ay ang makaalam ng higit pa tungkol sa ating banal na Panginoon. At iyan ang ating layunin sa pagtitipon dito, ang para sa layunin yan, at pati ang may panalangin ang mga may sakit na anak ng Diyos. At kaninang umaga ay nagkaroon tayo ng isang napakainam na pagpapala mula sa mga kasulatan. Sinisikap nga nating talakayin sa tuwi na sa gawain ang isang bahagi ng tumatalakay ako rito sa aklat ng mga Hebreo, patuloy itong tinatalakay sa mga nakalipas na ilang linggo na ngayon. At ngayon, kung luloobin ng Panginoon, ipagpapatuloy natin sa Miyerkules ng gabi. Pagkatapos ay sa linggo ng umaga at linggo ng gabi, patuloy lang hanggat narito pa ako sa mga araw na yan. Hindi man isang revival, ngunit ito'y revival ang makapagtipon-tipon sa gabi-gabi nating gawain. At kaya nga tayo lubos na napakasaya na magkaroon ng ganitong pagkakataon para makasalamuha ang mabubuti nating kaibigan mula sa iba't ibang lungsod at sa palibot dito sa Falls Cities. At kung mangyaring ihinto natin ito o kung anuman, maaaring dahil yun ang pangunguna sa atin ng Panginoon sa madaling panahon, para marahil, maaari tayong magdawas ng ilang gabi, siguro, sa gimnasyo o kung saan, pagkaraan ng ilang panahon, kung tila baga doon ang pangunguna ng Panginoon, doon sa isang lugar kung saan mapagtitipon-tipon natin ng ating mga tao. At nakita natin ang mga parating na tao, pumupunta roon sa likuran, sabi, sikip na pala roon sa loob. Dahil nga, napakaliit ng tabernakulo, kundi lang talaga ang pwede makaupo. At kami sa diyang lubos na nagagalak na pumayag kayong dumalo rito at maupo kahit mainit upang mapakinggan ang salita ng Panginoon. At idinadalangin namin na ang Diyos ay lubusan at masagana kayong pagpalain at tulungan kayo. At ngayon, sa gabing ito, nais nating sisimulan natin ang ikaapat na ilan po narito kaninang umaga? Patingin nga po ng mga kamay nyo. Oo, napakainam yan. Halos lahat narito. At narito tayo, sisimulan natin ang ikaapat na kabanata ng aklat ng mga Hebreo. Oo, isa nga itong kamanghamanghang aklat. Natutuwa ba kayo rito? At ito nga'y paglalakip-lakip ng kasulatan sa kasulatan. At si Pablo, bago niya patotohanan ang karanasan niya, kinailangan niya munang magtungo sa Arabia at alamin sa pamamagitan ng salita kung yun nga ang katotohanan. Gusto ko yun. At sa pag-aaral kaninang umaga, nalaman natin sa pagtuturo kaninang umaga na si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At nalaman ni Pablo nang siya ring haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel ang kumatagpo sa kaniya sa daan patungong Damasco. Nalaman natin nang haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel doon sa ilang patungo sa lupang pangako ang kumatagpo kay Pablo sa daan patungong Damasco at tinawag ang sariling Jesus. Pagkatapos ay nalaman natin ang tunay na katastaasang pagkadiyos ni Yesus Kristo. Ang buong aklat ng ito ang kapahayagan ni Yesus Kristo at dumating siya, nalaman nga natin sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita ang Diyos sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta at sa huling mga araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ipinahayag niya ang kanyang sarili. At ang aklat mula Genesis hanggang sa Apokalipsis ay walang iba kundi ang tuloy-tuloy ang walang hanggang kapahayagan ng Panginoong Yesus. At nalaman natin na siya yaong nasa nagniningas na kahoy. Nalaman natin na siya yaong kasama ng Diyos bago pa man naitatag ang sanlibutan. At nalaman natin na sa bagong tipan, siya ay Diyos at tao pinagsama. At pagkatapos, nung lisanin na niya ang bagong tipan upang pumaroon na sa langit, sabi niya, ako'y nagbuhat sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. At pagkatapos, nung makatagpo siya ni Pablo, naroon siya sa gayon ding anyo niya nung pinangunahan niya ang Israel, isang haliging apoy. At tinignan siya ni Pablo sa mismong mukha, hindi pa siya nun mananampalataya. At nagdulot tuloy ito na magkaroon siya ng sakit sa mata habang buhay. Nabulag nga siya. At sa loob ng ilang araw, ay wala talaga siyang makita. Kinailangan siyang akayin sa isang lansangang tinatawag na matuwid. At may isang propeta roon ng Diyos na kinausap niya na nagngangalang Ananias na dinatnan ng isang pangitain at ipinatong ang kanyang mga kamay kay Pablo at nagsabing, kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. At nalaman din natin pagkatapos na iyong sharing Espiritu Santo ang sharing Panginoong Yesus ang dumating kay Pedro sa anyo ng isang liwanag at itinakas siya mula sa bilangguan. At nalaman natin na ang siya ring Panginoong Yesus sa mga araw na ito ay naroon pa rin sa haliging apoy, liwanag, na nangunguna sa kanyang bayan, ang kanyang iglesia, ipinamamalas ang gayon ring bagay, nagbibigay ng mga pangitain, dumarating at pinapatungan ng mga kamay ang mga tao sa pamamagitan ng pangitain. Ang Panginoong Yesus na siyang nakipagtagpo noong nakarang linggo ng umaga sa bahay at nagsabing, may lalaking darating, itim ang buhok. Ubanin na, isa siyang Griego. Ang may bahay niya ay nasa edad medya na at ahaguldol sa may altar. Naging usap-usapan yan at alam na ng ibang magaganap yan. Ang lalaki ay kapwa baldado. Ang pinakaugat doon sa kanyang ulo para makapanatili ng balanse ay wala na. Ni hindi niya maigalaw man lang ang kanyang mga paa o ang kanyang mga binti at bulag din siya. At para madoble ang bisa, pinalapit ko muna ang isang binibini para maipanalangin ang may sakit. Tapos bumaling ako at pinalapit si kapatid na Toms para manalangin at naroon kami, nakaupo, habang pinagmamasdan namin ang magaganap. At pagkatapos ay bumaba ako at ipinanalangin ang may sakit at lumayo na. At lumapit yung may bahay, gaya ng kung ano talaga yung nasa pangitain. At hinawakan ako sa braso at nagsimula ng humagulgol. At sabi niya, ipinadala sila ni Dr. Ackerman dito. Si Dr. Ackerman ay isang matalikong kaibigan, isang katoliko. Ang anak niyang lalaki ay isang pari sa monasteryo sa St. Minrod dito sa Indiana. At ang lalaking ito ay taga Jasper at pinagaling siya ng Panginoon mula sa silyang yun. Nakatayo na nga siya at lumakad. Nakakakita na rin siya ng simbuti gaya ng sinuman. At lumabas siya ng gusali, normal at magaling na. Ang lahat ng yun ay sa pamamagitan ng isang pangitain. Kapatid na Saulo, ang Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan ay nagsugo sa akin upang mapatungan kita ng aking mga kamay upang tanggapin mo ang iyong paningin at maapuspos ka ng banal na Espiritu. Kahanga-hanga nga, pagkatapos ay nalaman natin, ngayong nakikita nating taglay na natin ang dakilang kaligtasan ito, hindi natin ito dapat, hindi tayo makatatanan sa mga parusa at galit ng Diyos kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan. Ngayon, sisimulan na natin ang pagbasa sa gabing ito dito at sisimulan ng ika-apat na kabanata ng Aklat ng mga Hebreo. Kung may gustong sumunod sa pagbasa, may ilang mga Biblia tayo rito. Kung nais nila ng isa, sige lang po, aabutan po kayo ng isa sa mga aser natin dito. Basta itaas nyo lang ang inyong kamay, aabutan kayo ng mga Bibliang narito. Kumari lang po na isang kapatid natin diyan ang kumuha nito. May dalawa pang Bibliang nakapatong dito sa palagay ko. At ngayon, bibilisan na natin dahil may communion pa tayo maya-maya. At kung saan tayo matapos ngayong gabi, tutuloy natin sa Miyerkules ng gabi. Ngayon, sa palagay ko kaninang umaga sa ating pagbasa, magsimula tayo sa 15 talata. Mayroon marahil sa inyong hindi pa nakakaalam na nagsasalamin ako para makapagbasa. Tumatanda na kasi ako. At nakababasa pa rin naman ako, pero hindi ko na ito mabasa ng mabilis, lalo na kapag maliliit ang binabasa ko rito kapag maliliit na. At nagtungo nga ako para maipasuri ang mga mata ko, para malaman ko na rin kung talagang lumalabon na ba talaga ang paningin ko. Ang mga mata ko ay 10-10. Sabi nung doktor, lampas ka na kasi ng 40, iho. May ipinabasa siya sa akin, sabi, basahin mo ito. Binasa ko. At habang papalapit ako ng papalapit, bumabagal ako ng bumabagal. At nung ganito na lang kalapit, huminto na ako. Sa kanya inilagay doon sa 10-10. Nababasa ko yun kahit saan. Pero sabi niya, kaya ganyan, kapag lampas na kasi ng 40, umiimpis na ang mga bola ng mata mo. Ngayon, pwede ko namang paliitin ang mga mata ko at mababasa ko na yun kahit ganun lang kalapit sa akin. Pero kailangang paliitin talaga ang mata. Kaya iginawa na niya ako ng isang pares ng salamin. Nakakakita na ako sanman, kahit pamalapitan. Ngayon, kapag malayo na ang binabasa ko, hindi ko na mabasa kapag gamit ko ito. Pero nababasa ko naman. Nababasa ko kapag gamit itong salamin. Ngayon, kaninang umaga, natalakay na natin ang huling bahagi ng 3rd kabanata ng mga Hebreo. At mayayamang butil nga ang nasumpungan natin doon. Ngayon, makinig na po. Nais kong bumasa muli para maging basihan natin ngayon. Hindi na natin tatalakayin pang maigi. Dadaanan lang natin ng konti. Samantalang sinasabi, ngayon kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Sapagkat sino-sino sila nga na nakarinig na ng salita, na pagkarinig ng salita ay namungkahi, ngunit hindi ba gayaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngayon, dyan nga kaninang umaga, nakita natin sinabi niya, huwag ninyo ngayong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa mga araw ng pamumungkahi. Yun ay noong Ininungkahi nila ang Diyos sa galit gayong ibinigay na niya sa kanila si Moises na kanyang propeta at maging ang isang tanda na kalakip ni Moises. Ilan sa mga narito ngayong gabi sa pag-aaral ang nakakaalam kung ano ang tandang yun. Haliging apoy, mga Hebreo 13. Ngayon, hindi natin alam kung nakita ba ng mga taong naroon ang tandang yun o hindi. Ngunit si Moises, nakita niya ito sapagkat nakatagpo na siya ni Moises sa isang nagniningas na kahoy, isa siya noong apoy. At sumunod ang mga anak ni Israel kay Moises at nilisa ng Ehipto. At pagkalabas na pagkalabas nila ng Ehipto, ang Diyos, nakita nga natin, dinala sila sa isang dakong walang matatakasan kung saan nasa likuran nila ang sandatahan ng paraon. Nasa magkabilang panig naman ang dagat na pula at sinubok nga sila ng Diyos at nangatakot sila. At iminungkahi noon ang Diyos sa galit, kanyang sinabi, "Bakit kayo nagsisihibig sa akin?" Sabi, "Saliktain lamang ninyo at sumulong kayo. Gusto ko yan." Ngayon, sumusunod-sunod sila kay Moises habang sinusundan naman ni Moises ang haligi at ulap at sila ngay nasa daan na patungo sa lupang pangako. Isang magandang larawan ng iglesia ngayong gabi sa ating paglakad patungo sa lupang pangako. Pinangungunahan ng siyaring espiritu, siyaring mga tanda at mga kababalaghan na gaya ng sinasalita ng Diyos. Ngayon, pansinin nyo, pagkatapos nun, nakarating sila sa ilang ng kasalanan. Ang mga tubig doon ay mapait, mara. Bakit sila dinala ng Diyos sa mapapait na tubig? Dapat sana'y sa masasarap na tubig niya sila dinala. Ngunit sa mapapait na tubig niya sila dinala upang mapatunayan niya ang kanilang pananampalataya. Gustong-gusto niyang gawin ng gayon. Gusto niyang pahintulutang dumating sa inyo ang mga kahirapan. Ipakitang may kakayahan siyang ipakita sa inyo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapangyarihan. Paano kaya natitiis ng mga tao sa panahon ngayon na hindi naniniwala sa paggawa ng himala ng Diyos kapag dumarating na ang mga kahirapan, basta-basta na lang sila sumusuko at bahala na raw. Subalit naniniwala tayong gumagawa ng mga himala ang Diyos. Hindi siya pwedeng gagawin kasi talaga yan ng Diyos. Pakinggan niyo ito. Kung hindi kikilos ang Diyos na gaya noon, sa panahong kinakailangan uli, kung gayoy masasabing ang Diyos ay may kinikilingan sa kanyang mga tao, itinutulot ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa siya sa bawat pagkakataon na gaya ng ginawa niya sa unang pagkakataon, dahil kung hindi, ay nagkamali siya noong gumawa siya sa unang pagkakataon. Kung hindi kikilos ang Diyos sa siyaring paraan ng pagkilos niya sa unang pagkakataon, kung kikilos siya ng iba sa ikalawang pagkakataon, kung gayoy mali ang naging pagkilos niya noong kumilos siya sa unang pagkakataon. Kung pinagaling ng Diyos ang mga may sakit sa lumang tipan, kinakailangan niyang gawin yon sa bagong tipan at sa panahon ngayon. Kundi ay nagkamali siya noong pinagaling niya sila noon doon. Kinakailangan niyang kumilos na gaya noon sa lahat ng pagkakataon at gagawin niya nga iyon kapag narating na ng gayon ding pananampalataya ang hustong kalagayan. Ang kakulangan ay nasa atin, wala sa Diyos. Hayan nga't kitang-kita natin siya sa ilan at marami na ngang beses na nagpapamalas ng mga napakadakilang himala. Alam natin ito. Hindi pwedeng sabihin ng kritiko, walang ganyan. Sapagkat nasaksihan na nga nating pinatunayan nito ang gayong bagay at hayan na nga ito. Sinasabi nila dati, "Pakitaan mo nga ako ng himala," hindi na nila masabi pa yan. Hindi na yan masasabi ng siyensya. Kayang-kaya nating patunayan yan sa daigdig ng siyensya. At nasaksihan na nga ng daigdig ng siyensya na isang supernatural na bagay saan yun na isang haliging apoy ang kasama natin. Narito ang kanyang litrato, hayan mismo. At nakasabit ang isa niyan sa Washington DC sa gabing ito. Yan nga ang siyaring Kristo. Kaya nga noon, matagal-tagal ding sinasabi sa akin noon ng mga kapatiran kong nasa pagmi-ministeryo, "Oh, kapatid na Branham, ang diablo yan. Huwag kang basta-basta paluloko yan." Natakot tuloy ako at hindi ko nga ipinangaral yun hanggang sa dumating ang Diyos at ipinahayag yun na siya ang siyaring Jesus, ang siyang yun. "Oh, subukan niyo ngang ligligin ito paalis sa akin, hindi niyo magagawa, sapagkat ito ang kasulatan, ito ang salita ng Diyos. Hindi lang ito basta-basta karanasan, isa itong karanasang pinatototohanan ng salita ng Diyos at ng pinagpalang walang hanggang pangako ng Diyos." Ngayon, napansin nga natin sa dako rito, sinabi niya, "Sapagkat sino-sino napakarinig ay namungkahi." Ganoon na nga, nanlupaypay sila sa tuwing sumasapit sila sa isang lugar kung saan naharap sila sa isang pagtutuos. Pagkatapos ay anong ginagawa nila? Basta na lang sila titilos nang di na pinag-iisipan at manlulupaypay at gusto na raw nilang bumalik at bakit pa kasi nangyari ito sa akin? Nakapagtatakang nga kaninang umaga pagkatapos kong ipangaral ito ng buong sigasig sa abot ng makakaya ko, maraming lumapit sa altar at pinag-alinlanganan ito. Bakit nangyayari ito sa akin? Nakita nyo na kung hanggang saan itong maabot? Lampas-lampasan lang ito sa uluhan ng mga tao. Ganyang-ganyan yung mga tao noon. Sinabi nga ni Jesus, mayroon kayong mga mata. Hindi baga kayo lang ang kakakita? Sinabi niya yan sa mga alagad. Sabi nila, narito, ngayon nagsasalita kang malinaw. Ngayon nagsisisampalataya na kami. Walang sinuman ang kailangang magsabi sa iyo ng anuman, pagkat ipinakikita ito sa iyo ng Diyos. Sabi niya, ngayon bagay ng sisampalataya na kayo, pagkatapos ng lahat ng mga panahong lumipas, kita niyo? Hindi niyo dapat pag-alinlanganan ang anuman sa Diyos, sapagkat ang lakad ng matuwid ay itinatag ng Panginoon. At inilalagay sa inyo ang bawat pagsubok upang subukin kayo. At sinabi ng Biblia, sila'y mas may halaga sa iyo kaysa ginto. Kaya sa tuwing pahihintulutan ng Diyos ang ilang magagaang kahirapan na mangyari sa iyo, tandaan mo, ito'y para sa ikatutuwid mo. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang maituwid ng Diyos at masubok. Masanay na sa pagkabata, walang hindi kasali, bawat anak na lumalapit. At ang mga kahirapang ito ay nagaganap, pinapangyari upang makita kung ano ang ikikilos nyo. Kita nyo? Ang Diyos ito, sa dakong ito ng pagsubok. Yan nga ang dahilan nitong lupa upang maging dako ng pagsubok at dito nga niya kayo pinagsisikapang maging subok. Ngayon pakinggan nyo ito habang nagpapatuloy tayo. At nais kong matalakay ang huling bahagi nito. At sa kani-kanino, isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan. Ngayon, diyan nga tayo tutumbok ngayong gabi sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. At nakikita natin na sila hindi na nga kapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, ano nga ba ang kasalanan? Kawalan ng pananampalataya. Dumating sa kanila ang Diyos sa isang haliging apoy. Isinugo ang kanyang propeta at pinahiran siya. Hinagaloban siya ng mga tanda na may pamamalas niya sa harapan ng bayan. At pagkatapos ang haliging apoy, sa pamamagitan ng propeta, inilabas sila. Bawat pagkakataon na lang na sapitin nila, magbubulong-bulungan sila agad at purupunan na lang sa bawat konting pagkakamaling masumpungan nila kay Moises. Panunumbat agad ang bungad at kung ano-anong sinasabi laban sa kanya. At dinasiyahan ng Diyos, hayangat sinabi niya, sila ay nagkakasala. Nakinig dapat sila. Subalit sa halip na ganon, nakinig sila sa pangangatwiran. Papaano mangyayari ito? Papaano mangyayari ang mga bagay na ito? Kung Diyos siya, lahat ng bagay ay posible. At kanyang papaglalakit-lakitin ang lahat ng mga bagay na gumawa sa ikabubuti nila na nagsisiibig sa kanya. Ngayon, patungo na tayo sa isang napakainam na pag-aaral dito. Ito ngang tungkol sa kapahingahan, ang Sabat. Ngayon, mga manlalakbay sila na nasa kanilang paglalakbay, kita nyo? Naglagi sila sa Ehipto ng 400 taon at noon nasa pagkaalipin. At ngayon, inilalabas na sila roon sa pamamagitan ng mga himala ng Diyos sangayon sa kanyang pangako. At nasa daan na sila patungong lupang pangako. At nagpakita nga roon ang isang sobrenatural na liwanag sa kalagitnaan nila. At nagsimulang manguna sa kanila. Ngayon may magsasabi roon, ngayon tingnan nyo nga naman, sino ba itong Moises na ito? Sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno namin? Hindi ba't isa ka rin naman sa amin? Sinong naglagay sa iyo riyan upang maging sunod-sunuran kami? Sa palagay mo ba mas marami ka pang alam kaysa sa pastor namin? Sa palagay mo ba mas marami ka pang alam kaysa roon sa pari? Sa palagay mo ba mas matalino ka pa kaysa roon sa mga kalalakihan ng relihiyon namin ng panahong ito? Samantalang wala namang kinalaman ang mga yan dito. Ang Diyos yun sa haliging apoy na pinatototohanang siya ang kumikilos. Hindi mahalaga kung sino ang matalino at kung sino naman ang hindi. Tinitingnan kung susunod sila sa kung sino ang ilagay ng Diyos sa harapan nila. Aba, si Moises, kung titingnan nyo nga naman, para bang kahangalan noong ilabas niya ang mga anak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dalhin ang isang grupo ng mga tao palabas doon sa ilang. Gayong pwede namang, aba, siya ang tagapagmana ng lahat ng meron sila noon. Kahit sino pang sandatahang naroon, sa anumang panig ng mundo ay kanyang dinadaig. At hayan nga siya, isang kinikilalang general ng hukbo. At pagkatapos niyan, nakatalaga na siyang maging hari, paraon ng Ehipto. Aba, maaari namang maluklok siya roon sa trono at sabihin na lang, "Sige mga anak, magsibalik na kayo sa inyong tahanan." Pwede namang ganoon. Isa siyang paraon. Subalit si Moises, heto na po tayo. Si Moises, sa pamamagitan ng pananampalataya, kanyang nasumpungan ng pangako ng Diyos. At nung dumating ang anghel ng Panginoon sa kanya, higit pa ang nalaman niya tungkol sa Diyos, sa loob ng 5 minuto sa presensya ng anghel na naroon kaysa sa natutunan niya sa mga guro ng Ehipto sa loob ng 40 taon. Nalaman niyang siya nga iyon. Nasaksihan niya ang ginawa ng sobrenatural. Kanyang sinabi, "Ako'y isa sa iyo, Moises. Ako'y paroroon sa iyong unahan." At napag-unawan nila at kanyang ikinaloob sa kanya ang mga tanda upang ipamalas. Ngayon, nasa daan na sila patungo roon sa lupa ng kapahingahan. Binigyan sila ng Diyos ng kapahingahan, isang dako kung saan hindi na nila kailangan pang may mga tagapangasiwang nagmamando sa kanila upang pakilusin sila, upang ipagawa sa kanila ang mga bagay-bagay. Isang ngang napakagandang larawan nito ngayon na sa tuwing pagmamasdan natin ng iglesia at nakikita ang iglesia sa kalagayan nito, ang bawat taong naipanganak na ng Espiritu ng Diyos ay namumuhi sa sanlibutan. At kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ganyan ang sabi ng Biblia. At ang tunay na manlalakbay na patungo na roon ay tunay na namumuhi sa mga bagay ng sanlibutan. Ayaw na ayaw niyang makita ang mga kalalakihan na nagsisipaglasingan. Ayaw na ayaw niyang makita ang mga kalalakihan na naninigarlyo. Ayaw na ayaw niyang makita ang mga kababaihang nasa lansangan, suot ang maiklit malalaswang kasuotan. Ayaw na ayaw niyang makita ang nagtitipon ang mga tao para maglaro ng dais at baraha. At kahapon, noong kami ni kapatid na Tony o ni kapatid na Wood ay nagdaraan sa lansangan at may mailan-ilang kalalakihan doon. May isang binibini sa Louisville na naglalakad doon sa kalye. Mga nagagandahang mga dilag, nakasuot ng mahalay na damit. Banda rito sa itaas ng kanyang balakang, may maliit na laso na nakatali sa kanyang balakang sa magkabilang panig at yung pangitaas niya ay isang maliit na pabilog na kapirasong tela lang at natatalian lang ng pisi sa likod. Naglalakad doon sa kalye, napakahalay, at bawat lalaki roon sa kalsada ay napapasulyap sa kanya. Sabi ko, hindi niya nalalaman na siya ay pananagutin sa paningin ng Diyos ng pangangalo niya sa bawat kalalakihang tumingin sa kanya sa gayong paraan. At mananagot nga siya sa araw na iyon na paghatol sa pangangalo niya sa mga kalalakihang iyon. Sinabi ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanya. Ganun nga, kaya hayan na nga. Sinabi sa akin ni kapatid na Wood, ano sa tingin mo, bakit kaya ganun, kapatid na Branham? Sabi ko, alinman yan sa kakulangan ng tamang pag-iisip o inaalihan ng Diablo. Dalawang bagay lang naman kasi ang magdudulot niyan. Ang isang disenteng malinis na babae ay hindi magsusuot ng mga gayong pananamit. Maliban na lang kung inaalihan siya ng Diablo, yan nga ang katotohanan. Ngayon, ang isang manlalakbay na naglalakbay na patungong langit, nabubuhay na siya sa ibang kapaligiran. Hindi mo na kailangang ipag-alala kung nakatingin siya sa babae. Ibabaling niya ang kanyang ulo kung nasa puso niya ang Diyos. Sapagkat nabubuhay siya sa isang kapaligiran na milyong milya mula sa mga bagay na gaya nun. Siya nga. Ayaw mong mapanagot sa ganung bagay sa paghatol. Kaya naman ibinabaling niya ang kanyang ulo at sasabihin, "Diyos, mahabag ka po roon sa babae." At di na siya titingin. Tayo'y naglalakbay. Tayo'y nasa daang patungong lupain ng Kanaan. Patungo na tayo roon sa walang hanggan at banal na kapahingang ipinagalob sa atin ng Diyos. At sa paglalakbay, tayo rin na may tinutukso. Tinutukso tayo sa lahat ng uri ng mga bagay, subalit hayaan niyong tuksohin kayo ng hindi nagkakasala. Ngayon pansinin, sa pagtungo natin sa 4th chapter, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Nais kong alalahanin ninyo na malibang malaman natin, malibang ipahayag ito ng Diyos sa atin, kahit gaano pa tayong kadalas magsimba, wala yung anumang kinalaman dito. Kinakailangang dumating ang Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan at ipahayag ang kanyang sarili sa atin at sa gayon ay naalis niyon ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Ngayong nabanggit na natin ito, ngayon kung inyong Ngayon, simulan na natin ang ika-apat na kabanata. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako upang makapasok sa kanyang kapahingahan. Ngayon, tandaan nyo, noong nasa daan sila patungo roon sa kapahingahan, pinangunahan sila ng haliging apoy. Ngayon, nais nating malaman, ano ba ang kapahingahan ito? Mga takot tayo, yamang may iniwang pangako upang makapasok sa kanyang kapahingahan. Masdan nyo, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ngayon, narito na ang pangako. Ito nga ang kailangan nating katakutan kung wala nang pangakong naiwan sa atin. Subalit, meron ngang pangako at pagkatapos ang kasunod niyan, huwag niyong hayaang di kayo makaabot dito. Ngayon, ang dapat nating malaman, kung patungo na tayo roon sa kapahingahan, ano ba yaong kapahingahan? Nasaan ba ito? Pakikianib ba ito sa iglesia? Pagbabautismo ba ito sa kung anong paraan? Pagiging miyembro ba ito ng pinakamalaking iglesia sa siyudad? Pagdadamit ba ito ng mas magagarang damit? Ito ba'y edukasyon? Ito ba'y salapi para tumigil na tayo sa pagtratrabaho at humilata na lang tayo? Magpasarap-sarap na lang sa nalalabing araw ng ating buhay, gaya nga ng tawag natin dito? Hindi yan yun. Pakinggan nga natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito at kung paano raw natin makakamtan nito. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako upang makapasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y sa panahon ngang pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ano ang mabubuting balita? Ang Ebanghelyo. Dumating ang Ebanghelyo sa kanila sa Ehipto, sabi, nagsugo ang Diyos ng isang tagapagligtas at ilalabas niya tayo at dadalhin sa lupang pangako. Ang mabuting balita sa atin ngayon ay, nagsugo ang Diyos ng isang tagapagligtas, ang banal na Espiritu at nasa daan na tayo patungo sa lupang pangako. Ngayon ginawang kredo at mga denominasyon ito ng mga tao. Subalit nananatili pa rin ang Diyos na ang kapahingahan natin ay ang Espiritu Santo. Pansinin, pinangaralan ng mabubuting balita, sila gaya rin naman natin, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Ang tandaan, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakit na pananampalataya ang nangakarinig. Oh, mga kapatid ko, hayaan niyong huminto muna ako rito pansumandali. Kahit makailang daming beses pang ipangaral ang salita, gaano man niyo kagusto ang pagkapangaral nito, kung kayo mismo ay hindi kabahagi nito, wala itong katitingmang maidudulot sa inyo. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Nasaksihan nga nila ang mga himala ni Moises. Sabi nila, napakainam nun. At nagsilapit pa sila. Nakita pa nilang nagpamalas yan ng mga tanda. At nakita nila ang haliging apoy marahil o narinig nilang pinag-uusapan ang tungkol doon. Oo, ayos naman yon. Ngunit hindi ito nalakipan ng personal na pananampalataya. Hayan nga't pagkarating nila sa ilang, sila'y bawat isa nagsipagbulong-bulungan at sinabi ng Diyos, sapagkat sila'y nagalinlangan, yun ay kasalanan. Huwag ninyong pag-alinlanganan ang anuman. Manampalataya kayo. Huwag mag-alinlangan. Kahit gaano pa kahirap ang lagay, sampalatayanan ninyo ito. Ngayon, nagsipagbulong-bulungan sila at ibinagsak tuloy sila ng Diyos. At pagkatapos, nanumpa siya sa kanyang galit na hindi sila makapapasok sa kanyang kapahingahan. At sinabi rito ng Biblia sa paniwala ko ito'y nasa ikatatlong kabanata, sabi, ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. Sa ikatatlong kabanata dito, sa 17 talata. At sino-sino ang kinagalitan niya sa loob ng 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa lahat ng lumabas ng Ehipto, dalawa lang ang nakapasok sa lupang pangako. Sa buong mundong winasak ng malaking baha ng sinaunang panahon, 8 kaluluwa lamang ang naligtas sa bilyon-bilyong naroon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan, at anupat kakaunti lamang ang nangakakasumpong noon. Sasabihin ng ilan, kung gayon kapatid na Branham, paano naman itong libo-libong sinasabi ng Bibliyang haharap doon? Alalahanin nyo kung gaanong karami ang nangamatay sa bawat salinlahi na naging mga Kristiyano sa pagdaan ng mga panahon. Silang lahat ay mga bubuhay na maguli. Sila ang bumubuo sa katawan. Iniisip nyo marahil na 100 billion agad sa Amerika ang babangon o mas marami pa sa 100,000 ito sa panahon ngayon. Maaring wala pa ngang 50 ang babangon. Subalit ang dakilang tinubos na iglesia ay nakahimlay lang sa alabok, naghihintay. Sila ang mga batong hiyas ng Diyos na naihimlay sa alabok. Gayon pa man, ang mga kaluluwa nila ay nasa ilalim ng dambana ng Diyos. Wala pa sila sa kanilang tamang kalagayan. Sila'y nasa isang katawan, tunay nga. Ngunit isang theophany, at umihibig sila sa Diyos. Gaano pang katagal, nakikita nila ang isa't isa. Subalit hindi nila makamayan ang isa't isa sa ganung uri ng katawan. Kung makakatagpo mo na ang iyong ina sa kalwalhatian ngayong gabi, kung oras mo nang yumaon, hindi mo siya makakamayan dahil wala siyang ganung uri ng kamay. Hindi mo yan mararamdaman gaya ng nararamdaman mo ngayon. Sapagkat 5 pandama ang inilagay sa katawang ito na pwede nitong paganahin, ang presensya niya ay madarama sa ibang kalagayan. Gaya na lang sa mag-asawang lalaki at babae, walang pag-aasawa o ikinakasal sa langit. Bakit? Sapagkat may iba ng uri ng pag-ibig doon. Wala na roong pagnanasang sexual. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay lumipas na. Nilinis na kayo at pinadalisay na. Subalit, hindi pa kayo nabuhay sa ganong kalagayan. Sa makatwid, hindi nga kayo nilikha sa ganong kalagayan. Naghihintay pa kayo. Hayan nga't inaasam niyong makabalik kung saan nilalang kayong isang lalaki at isang babae. At sa ganyan ay ibabangon ng Diyos ang katawang iyan mula sa alabok ng lupa at luluwalhatiin ito. Tapos ay makakakita, makakalasa, makakadama, makakamoy, at makakarinig, at magagawa niyo ng makisalamuha. Hindi nga natin malalaman kahit kailan. Hindi nga natin matatamasa kahit kailan ang buhay ng isang anghel. Hindi naman kasi tayo nilikhang mga anghel. Lumikha ang Diyos ng mga anghel. Subalit nilikha kanya at ako na mga lalaki at mga babae. Iyon ang magiging kalagayan natin magpakailanman sa kaniyang pinagpalang pagparito. Ngayon tingnan nyo kung paano sila di nakaabot dahil sa nagkasala sila at hindi nakaabot sa kalwalhatian. Ipinakita ng Diyos sa kanila ang haliging apoy. Kanyang ipinakita sa kanila ang mga tanda at mga kababalaghan. Kanyang pinangunahan sila sa paglabas. Kanyang dinala sila sa tukso upang subukin at patunayan silang karapat-dapat. Ngayon, hindi ba't nakaranas na kayo ng maraming tukso? Huwag kayong dumaing dahil sa mga ito. Magalak kayo. Ang Diyos ay sumasa inyo. Sinusubukan niyang patunayan ang inyong pananampalataya. Tingnan niyo si Hope sa lumang tipan noong kanyang sinabi, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hope? Isang matuwid, isang sakdal na lalaki, walang gaya niya sa lupa." Oo, sabi nitong kausap, kasi naman, kinubli mo siya. Tuloy, walang anumang suliranin, walang anumang alalahanin, wala siyang problema sa pera, maayos lahat, wala siyang kahit anong karamdaman, pasakit man. Ibigay mo siya sa akin at gagawin kong itakwil kanya ng mukhaan. Kanyang sinabi, nasa mga kamay mo na siya, subalit huwag na huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Oo, ginawa nga nitong lahat maliban sa kunin ang buhay niya. Subalit ni hindi man lang nito natinag si Hope. Alam ni Hope na nakatayo siyang matatag sa salita. Siya nga, at hindi siya kayang matinag ng lahat ng diablo sa impyerno. Sapagkat alam niyang inihandog niya ang handog na yon. Matuwid siya. At pinaratangan pa rin nila siya, sabi, nagkasala ka, Hope, at pinarurusahan ka ng Diyos. Alam niyang sa Diyos ay hindi, na hindi siya nagkasala sa harapan ng Diyos. Alam niyang siya'y matuwid, hindi dahil mabuti siyang tao, kundi dahil sa kanyang tinatanggap ang sinunog niyang haing hahalili sa kanya. At ngayong gabi, alam nating pinatunayan ng buhay niya na matuwid siya. At sa tuwing kayo, hindi nga yan dahil sa lagi mong tinutulungan ang kapitbahay mo kaya makararating ka sa tahanan sa kalwalhatian. Mainam naman yan. Hindi nga yan dahil nakianib kayo sa iglesia. Mainam naman yan. Makararating po kayo sa tahanan sa kalwalhatian dahil tanggap ninyo ang katuwiran ni Jesus Kristo. Hindi nga dahil sa anumang ginawa nyo sa ganang inyo. Ngayon, sa pagpapatuloy natin sa pagbasa, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, 2 talata, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Wala sa kanila na mga nakarinig ng salita ang pananampalataya. Isipin nyo na lang, sa panahong ito, sa munting hamak na ministeryong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, may 40 milyong Amerikano na dapat ligtas sa gabing ito. Pero alam nyo ang sinasabi nila? Aba, pagbabasa lang yan ng iniisip. Nagbabasa siya ng isip. Walang kwenta yan. Aba, hindi nga siya kasapi sa aming iglesia. Kita nyo na? Hindi nga, kahit makailang beses mo pang ilatag ito sa salita at patunayan na ito ang salita ng Diyos, na pangako nga ito ng Diyos, gaano pang karaming siyensya ang magpatunay na totoo ito, hindi pa rin nila kayang makasampalataya. Sinabi ng Biblia, na hindi nila magawang sampalatayanan. Sabi, kung ganoon, abay para saan pa ang pangangaral nito? Kinakailangan kasing magkaroon ng Diyos ng saksi upang sila'y mahatulan sa araw na yon. Hayanat na ipangaral na ang salita at napatunayan pa sa kalagitnaan nila, pero sa kamangmangan nila'y nilayuan nila. Wala lang ang natitira pa kundi kahatulan. Hindi magagawa ng Diyos na makahatol ng matuwid sa isang bansa maliban na magkaroon muna ng habag bago ang paghatol. Diyos siya, hindi lang siya basta hahatol. Ngayon, anong masasabi natin? Sapagkat tayong nagsisisampalataya rin naman ay nagsipasok na sa kapahingaang iyon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanlibutan, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. Ngayon, ayaw kong makasakit ng damdamin ng mga tao hinggil sa kanilang relihiyon. Hindi yan ang layunin ko. Doon sa labas, ang ipinangangaral ko ay yung gaya ng lagi nyo nang naririnig na dakilang pang-ibanghelyong unang simulain na mga doktrina. Ngunit dito sa tabernakulo, sa piling ng aking mga anak dito, palagay ko'y nararapat lamang na ipangaral ko kung ano ang sa tingin ko'y doktrina at katotohanan. Kita nyo? Sa palagay ko'y tama lang. Ngayon, libo-libo ang mabubuti kong kaibigang Sabadista na mga Seventh-day Adventist. Ilan sa mga pinakamalapit kong mga kaibigan, ang ilan sa kanila ay mga Seventh-day Adventist. Bagaman sa malaki nilang pagtitipon, doon sa tinatawag nilang yung voice of prophecy, sila'y mariing laban sa akin. Sinabi nilang, ipinahayag ko raw sa pulpito at sabi ko raw, ako ang Diyos. At yung ilaw na ito na sumusunod ay ang anghel. At ako raw ang Diyos. At pumarito raw ako sa mundo upang gumawa ng mga dakilang bagay upang patunayan sa mga tao na ako ang Diyos. Ngayon, yan ang ipinararatang ng voice of prophecy tungkol sa akin doon sa California. At kung sino mang nagsabi noon, alam nyo, mali-mali ang sinasabi niya. Subalit sa katunayan niyan, hindi tayo nag-iisip ng laban sa iglesyang Seventh-day Adventist o sa ano pa mang iglesyang Sabadista, kundi ito'y para lang sa kapakanan ng Ebanghelyo. Dadako nga rin tayo sa ilang sandali sa Pentecost. Ganun na nga. Opo, ganun na nga. Maging sa Baptist, dadako rin tayo riyan at ipakikita na walang tinatangi ang Diyos na anumang denominasyon. Siya nga, individual siya kung magtangi at hindi siya nakikipag-ugnayan sa anumang denominasyon. Hindi niya ginawa yun kailanman at hindi niya gagawin yun kailanman sangayon sa kanyang salita. Subalit, nakikipag-ugnayan siya sa mga individual sa bawat denominasyon. Oo, individual kung makipag-ugnayan ng Diyos. Ngayon, pakinggan niyo itong maigi. At kung sakaling sa anumang oras, may maisip kayong katanungan, masasagot yan. Ngayon, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ngayon, pakinggan pong maigi, sapagkat sa ikapat na talata, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. Ngayon, masdan nyo, binabanggit niya ang tungkol sa Sabat. Ilan po ang nakakaalam sa salitang S-A-B-B-A-T-H, ang salitang Hebreo na nangangahulugang K-A-P-A-H-I-N-G-A-H-A-N? Ilan po ang nakakaalam noon sa English? Siya nga. Hindi ba't para bang kakaibang salita ang Sabat? Ganun nga po. Hindi ba't para bang kakaibang salita ang papaging banal? Ang papaging banal ay Griego. Ang ibig sabihin ng papaging banal ay maging banal. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ay gawing banal. Sa Griego, papaging banal. Sa English, ang ibig sabihin ay papaging malinis. Ang ibig sabihin ng Sabat ay araw ng kapahingahan. Ganun nga ang sinaunang Sabat, isa yung araw ng kapahingahan. Sa tuwing makikita nyo ang kapahingahan, Sabat, ang ibig sabihin nito. Hanapin nyo ito sa orihinal nyong manuskrito kung mangyaring may Bibliang Griego kayo. At tuntunin nyo kung ano ang salitang kung may Bibliang Scofield naman kayo. Tingnan nyo lang ang kapahingahan sa mga markang mababasa nyo sa gilid at hayan nga't ituturo nyan kayo sa Sabat. Ang ibig sabihin ng Sabat ay kapahingahan. Sige, ngayon masdan nyo, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako sa atin upang makapasok sa kanyang Sabat, kapahingahan. Ngayon, maraming tao ang nangingilin ng mga araw, gaya ng pagtatakda ng araw ng Sabat na Sabado. Ang iba'y itinatakda sa mga Diyos-Diyosan ng Linggo bilang araw ng pagsamba. At sa biyaya ng Diyos, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Sa tulong ng Diyos ngayong gabi, mapatutunayan ko sa inyong kapwa sila mali. Kapwa ang sumasamba tuwing Linggo at ang nangingilin ng Sabat, kapwa sila lubusang mali, alinsunod sa salita. At sa kabila ng lahat ng iyan, ang salita ang kailangan nating sundin. Hindi kung ano ang sinasabi ng mga Adventist, ni hindi kung ano ang sinasabi ng mga Protestante, o sinasabi man ng Katoliko. Dapat kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ngayon masdan nyo, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. Ngayon, ilalagay natin ang isang bagay rito at tatawagin itong kapahingahan ng Diyos, ang ikapitong araw. Ngayon masdan nyo, at ang Diyos, pakinggan nyo maigi ang kasulatan, nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang gawa. Nagkaroon ng Sabat ang Diyos. At ang ikapitong araw na yun ay 1,000 taon ang itinagal, tipo ng millennium. Sapagkat sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ang Diyos sa lahat ng kanyang gawa, ang panghalip na panaong lahat ng kanyang mga gawa. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, ang Diyos yun. At sa dakong ito, sa ilalim ng kautusan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Nagpahinga ang Diyos, physical na pahinga, dahil nilikha niya ang kalangitan at lupa ng 6 na araw, at sa 7 araw ay nagpahinga siya pagkatapos ng kanyang mga gawa. Nagpahinga siya ng 1,000 taon. Hayan nga't sinabi ng Biblia na ang 1 araw sa lupa ay 1,000 taon sa langit. Ang 1,000 taon sa langit ay 1 araw sa lupa. Ilan ang nakakaalam na sinasabi nga ito ng kasulatan sa 2 Pedro? Sige, nagpahinga ng 7 araw ang Diyos. At sa 1 dako ay sinabi niya ang ganito. Ngayon, pakinggan niyo itong mabuti. Sapagkat sa 1 dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi ang kautusan. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kanyang ibinigay sa mga Hudyo sa kanilang daan mula sa lupang pangako o mula Ehipto patungo sa lupang pangako ang 7 araw na Sabat. Ngayon pakinggan nyo. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at sa kanila na mga pinangaralan ng una, ang kapahingahan, ibinigay ng Diyos sa kanila ang kautusan at ang Sabat ay ang 4th na utos. Hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Ngayon masdan nyo, binabanggit niya rito ang tungkol sa kautusan. Kung paano sila nagsipasok na hindi na lalakipan ng pananampalataya, hindi nila ito natupad. Ipinangilin lang nila ang Sabat bilang pag-alaala na patungo na sila sa 1 lupain ng Sabat upang makamit ang walang hanggang kapahingahan sa lahat ng kanilang mga suliranin at lahat ng kanilang alalahanin. Wala nang nagmamando. Wala na ang mga gabi ng pagkabalisa. Patungo na sila roon sa lupang pangako ng kapahingahan. Dinadaluyan ito ng gatas at pulot. Naglalakihan ang mga ubas na 2 tao nagpapasan ng 1 bungkos ng ubas sa kanilang mga balikat. Oh, isa nga iyong lupain ng banal na kapahingahan. Subalit nabigo silang makamit ito noong nakarating na sila roon. Dahil sa pagsuway, nalihis sila ng mga 40 milyan na lamang ang layo mula sa kung saan nila nilisan ang Ehipto patungo sa lupang pangako. 40 taon tuloy silang naglakbay patungo roon dahil sa kanilang pagsuway. Ibinigay na sa kanila ng Diyos ang kanilang propeta. Ipinagalob dito ang kanyang tanda. Ibinigay rito ang haliging apoy. Nagpamalas ng mga tanda at kababalaghan at nangaral pa sa kanila ng Ebanghelyo. At binalang bahala lang nila pagkatapos ng mga isda at mga tinapay at nangabuwal sila sa ilang at ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. Si Jesus, doon sa bukal, sabi, nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na galing sa Diyos mula sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na yun. Ibinigay ng aking ama ang tinapay na yun. At ako ang tinapay na galing sa Diyos mula sa langit. Kung kakainin ito ng tao, hindi na siya mamamatay. Hayan nga ang kaibahan. Ngayon, masdan nyo. Sinabi nilang siya, nagsiinom sila sa batong nasa ilang sa loob ng 20 taon. Sabi niya, ako ang batong yon. Purihin ng pangalan niyang banal. Ako ang batong yon. Papaano nangyari na siyang batong yun? Ang batong yun ay isang espiritual na bato. Nakasunod ito sa mga anak ni Israel at may hawak-hawak na tungkod si Moises sa kanyang kamay na siyang tungkod ng paghatol ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanya na paluin ng bato at pinalo niya ang bato. At noong ginawa niya, umagos ang tubig mula sa bato at si Kristo ang batong yun. At ang kahatulan ng kaparusahan ng Diyos sa kasalanan ang lumatay sa kanya. Ipinasan sa kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat. At pinasambulat ng kasalanan yun ang kanyang puso. At mula sa kanyang puso ay bumuhos ang Espiritu Santo na gaya ng mga ilog ng tubig patungo sa isang naghihingalong lahi na nasa bingit ng kamatayan. Ako ang batong yun na nasa ilang. Aba, sabi nito, ibig mo bang sabihin, sabi niya, si Moises, yung nagsabi niyan sa inyo, inasan niya makita ang aking araw at nakita nga niya ang bahagi nito. Sabi nito, ngayon, ibig mo bang sabihin sa amin na mas dakila ka pa kaysa kay Moises? Na nakita mo na si Moises at 800 taon nang patay si Moises? Sabi, ngayon alam na naming meron kang demonyo. Sa madaling salita, baliw. Alam naming nababaliw ka. Sabi niya, bago pa si Abraham, ay ako nga. Ako ang dakilang ako nga na nasa nagniningas na kahoy. Ako yung apoy na naroon sa nagniningas na kahoy. Ako yung anghel na nangunguna sa kanila. At sinabi niya, nagbuhat ako sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos. At nagbuhat siya sa Diyos, nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Nagbalik sa siyaring haliging apoy na iyon. At narito nga siya ngayong gabi, pagkaraan ng 2,000 taon, siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ginagawa ang siyaring bagay, pinangungunahan ng kanyang mga pinagpalang anak at marami ang nagsisilakad ng may pagsuway. Ngayon sabi niya, nagtangi siya ng isang araw nung matapos ng Diyos ang kanyang gawa. Pagkatapos, nagtangi siya ng isa pang araw at sa ganito, hindi sila nakinig, hindi sila nagsilapit, silang nangingilin ng mga sabat na todo bantay sa pagpapalit ng bagong buwan sa langit at kung ano-ano pa. Doon kayo sinisikap dalhin ng mga kapatid na Adventist. Ngayon, magpatuloy na tayo sa pagbasa. Pansinin nyo, kaya't yamang may ibang dapat magsipasok doon. At sila ng mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Ngayon, sa 7th talata, oh, grabe! Masasabi kong ang kasulatan ay kinasihan sa batayang matematika. Masasabi kong ang kasulatan nga kahit sa ang silip ay kinasihan. Ang matematika ng Biblia ay saktong-sakto. Napansin niyo na bang ang Estados Unidos, ang bilang nito ay 13 sa lahat ng ginagawa nito? Alam niyo bang 13 kolonya ito nung matatag? Alam niyo bang may 13 bituin ng bandila nito nung una? Alam niyo bang lahat ng ginagawa ng Estados Unidos ay nasa bilang na 13? Alam niyo bang makikita ito sa Biblia sa Apokalipsis 13? Ganun nga, ang munting hayop, ang korderong umahon sa tubig, hindi roon sa lubhang karamihan ng sangkatauhan, hindi mula sa tubig umahon, kundi mula sa lupa, kung saan walang kahit sinong naroon. May dalawa itong maliliit na sungay, pang-estado at pansimbahang mga kapangyarihan, at isa siyang kordero, kalayaan ng relihiyon. At pagkatapos, nagkaisa na sila at nagsalita siyang gaya ng dragon na ipinatutupad ang lahat ng naging kapangyarihang ipinatupad ng Roma bago siya. Mangyayari yan sa ating bansa. Pagkatandaan niyo yan, bantayan niyo ang pagkakaisa ng kompederasyon ng mga iglesia at ng katoliko at bantayan niyo kung ano ang magaganap. Ang mga taong sumusunod sa haliging apoy ay talagang mahihirapan, subalit nakahanda na sila sa pag-agaw sa panahong yan. Siya nga, sadyang nakahanda ng lumisan. Sapagkat sila'y dinaig ng kordero, sabi ng Biblia at ng mga kasamang sumusunod sa kanya, sapagkat sila'y tinawag na mga pili at mga matapat, ang mga hinirang ng Diyos. Hindi na natin palalawigin pa ang propesiyang yan ngayon para makausad na tayo rito. Pakinggan nyo itong mabuti. Sa 7th kabanata, ang ibig kong sabihin ay sa 4th na kabanata, sa 7th nitong talata. Ang bilang na 7 ay ang bilang ng kakumpletuhan. Ang bilang na 3 ay ang bilang ng buhay. Ang bilang na 7 ay ang bilang ng kakumpletuhan at binibigyan daan nito ang kumpletong sabat. At muli, tandaan, nangusap siya ang Diyos sa ganitong paraan. Pagkatapos ay nangusap siya patungkol sa kautusan sa ganitong paraan. At pagkatapos, muli, nagtangi siya ng isang araw, 3rd araw, 3rd pagkakataon, ay muli, nagtangi siya ng araw, 1 araw na sinabi sa mga awit ni David Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Masdan, kung ibinigay sa kanila ni Jesus ang kapahingahan, isang Sabat, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ang mga dispensasyon ay nabago nung si Jesus Kristo na. Mula sa kautusan patungong biyaya, mula sa mga gawa patungong biyaya, mula sa isang bagay na ikaw ang gumawa patungo sa isang bagay na ang Diyos ang gumawa, sa iyong sariling mga kabutihan patungo sa kanyang mga kabutihan, nagkaroon ng pagbabago. Doon sa ilang, nung lumabas si Moises, daladala ang kautusan, sinabi niya, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Noong pumaroon si Jesus sa ilang, noong pumaroon si Moises, tinuksos siya ng Diablo. Noong tinuksos siya ng Diablo, nakinig siya roon. May mahinang bahagi si Moises. Ilan na nakakaalam kung ano yon? Mainitin ang ulo. At nung makita nga niyang sumasamba sila roon sa gintong guya, inihagis niya ang mga utos at nangasira ang mga iyon at ipinapakita lang niyan na masisira ang pagkasaserdote at binigyan siyang muli nito ng Diyos. Ngunit nang pumaroon si Jesus sa ilang, 40 ng pag-aayuno, nagutom siya. Ang tanging mahinang bahaging mayroon siya. At nilapitan siya ng Diablo at ang sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Gumawa ka ng himala rito. Nais kong makitang gawin mo nga ito at paniniwalaan kita. Sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam ng Diablong hindi si Moises ang nakatakpo nito roon, sapagkat kanyang binalingan ang salita. Dinala siya sa taluktok ng templo, sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka at binalutan, hindi binanggit, kundi binalutan ng kasulatan. Sabi, nasusulat, siya'y magbibilin sa mga anghel. Tungkol dito, baka matisod ka ng iyong paa sa bato, kanyang aalalayan ka. At agad na bumaling si Jesus sa salita at sinaway siya. Dinala siya sa itaas ng bundok at ipinakita sa kanya ang Estados Unidos at Alemanya at Switzerland at lahat ng mga bansa sa daigdig, lahat ng naroon, sabi, lahat sila'y sa akin. Ginagawa ko sa kanila ang anumang maibigan ko. Kaya naman pala may mga digmaan tayo at mga kaguluhan. Sabi, ginagawa ko sa kanila. Kaya naman pala ganyan na lang ang kasuotan ng mga kababaihan at napapalampas ang ganyan sa batas. Pinamamahalahan kasi silang lahat ng Diablo. Yan ang sabi ng Biblia. Sinabi ni Satanas, lahat sila'y sa akin. Ginagawa ko sa kanila ang anumang maibigan ko. Sabi, kung sasambahin mo ako, gagawin kitang hari gaya ko. Sinabi ni Jesus, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos ka sasamba at ang iyo lamang paglilingkuran, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Alam ni Jesus na siya ang magmamana sa mga ito sa dakilang milenyum kapag dumating na ang kaharian niya. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Wala nang pagsusuot doon ng shorts, wala nang inuman, wala nang pagnanasa ng laman, wala nang pangangalinya, wala nang kamatayan, wala nang kapighatian. Siya ang magmamana ng bawat bansa. Kanya ang mga ito. Siya nga, kanya ang mga ito. At siya ang magiging tagapagmana. Subalit na kay Satanas ang mga ito ng konting panahon, dito nga, sa panahong ating kinabubuhayan. Subalit nagtangi siya ng isang araw na sinasabi, ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, at sabi, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, sapagkat kung ibinigay sana sa kanila ni Jesus ang kapahingahan, hindi na sana niya sinalita pagkatapos ang ibang araw. Kapatid kong Adventist, tingnan mo nga yan. Si Pablo rito ang sabi, at sinabi nga ni Pablo sa mga taga-Galacia 1:8, kung inililista nyo ang mga kasulatan, mga taga-Galacia 1:8, kung ang isang anghel na mula sa langit ay dumating, at mangaral ng anumang ebanghelyo na iba rito sa ipinangaral ko ay matakwil. Sinabi ni Pablo, kung ibinigay sana sa kanila ni Jesus ang isang araw ng kapahingahan, masdan nyo, noong bumaba siya ng bundok, nakababa na nga siya noon, dinaig na niya ang Diablo. Siya ay pinahiran, nakahanda na para sa kanyang pagmiministeryo. Sabi niya, narinig ninyong sinabi nila, sila ng unang panahon, huwag kang papatay. Datapot sinasabi ko sa inyo, nang bawat mapuot sa kanyang kapatid ng walang dahilan, ay pumatay na. Narinig ninyong sinabi nila, sila ng unang panahon, sa panahong ito, ang mga nangingilin ng Sabat, narinig ninyong sinabi nila noong unang panahon sa ilalim ng kautusan, huwag kang mangangalunya, yun bang nasa akto upang mapanagot? Datapot sinasabi ko sa inyo, ng bawat tumingin sa isang babae na taglayang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Iba nga, nilampasan pa niyan ang ika-apat na utos. Subalit, ibinigay ba niya sa kanila ang kapahingahan? Tingnan natin ang sinabi niya. Sinabi ni David, pagkatapos ng ilang panahon, may darating na isang sakdal na kapahingahan. Nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa sa ikapitong araw. Pinagpala ng Diyos ang araw ng Sabat at ibinigay ito sa mga Hudyo sa ilang sa ganitong paraan. Sila'y nagsipasok ng may pagsuway, hayangat ang salita ay hindi nilakipan ng pananampalataya. At muli, siya'y nagtangi ng isang araw na sinasabi kay David pagkatapos ng ilang panahon. Daan-daang taon ang lumipas matapos mamatay ni David. Lilitaw ang anak ni David na si Jesus. At kung marinig nila ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ang Diyos ay mangungusap sa puso. Ngayon masdan nyo, sa 9 na talata na ngayon, para sa mga sumusunod sa pagbabasa, ibinigay sana ni Jesus sa kanila ang kapahingahan. Sa 8 talata, hindi na sana niya sasalitain ng ibang araw. Kung magkakaroon man ng Sabat, kung magkakaroon man ng pangingilin ng Linggo, kung gayon sinabi na sana niya ito, kung gusto niyang sabihin, wala ng Sabat ngayon, wala ng pangingilin ng ikapitong araw, ang gusto kong ipangilin niyo ay Linggo, sinabi na sana niya ito. Sinabi nga ni Pablo na sinabi sana niya, kanyang sinabi sana, sasamba kayong lahat ng Linggo. Yun ang magiging kapahingahan. Bueno, kung ginusto niyang ipangilin nila ang Sabat, sinabi na sana niya, ipangilin niyo nga ang ikapitong araw. Pero ngayon, nais kong ipangilin niyo naman ang Linggo, ang 8 araw. Hindi niya yun sinabi. Sabi niya, kung ibinigay sa kanila ni Jesus ang isang araw, hindi ba niya sasalitain ito? Ngayon, sa 9 na talata, humanda na po. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Isang pangingilin ng Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kay Kristong kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa sa Sabat. Nakita nyo? Ngayon, tumalakay tayo ng ilang kasulatan at pagtibayin ito. Sige, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan ng 6 na araw, nagpahinga siya sa 7 araw at hindi na nagtrabaho pa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Itinatag niya ang sanlibutan, inilagay ang mga nilikha rito at nagpahinga na. At hindi na bumalik pang muli para magtatag ng iba pang sanlibutan. Pinapos niya ang mga gawa at nagpahinga. Ngayon, sa pagkatapos, makaraan nitong 1,000 taon, pumasok na ang kasalanan. Pagkatapos si Kristo ay ipinakilala, ang Kordero ay ipinakilala. Ngayon, ibinigay ito sa mga Hudyo bilang tipo ng 7 araw na kapahingahan. Ngayon, nagtangi siya ng 1 pang araw na sinabi sa mga awit ni David. Pagkatapos ng ilang panahon, ay may darating na 1 pang kapahingahan. Ngayon, ano ang kapahingahan yan? Makibuklat po kayo sa akin sa Mateo, sa 11 kabanata, at sa huling bahagi ng 11 kabanata ng San Mateo. Nariyan nga yung nung tinapos ni Jesus ang kanyang pangaral sa bundok, at makikita niyo ang sinabi niya. Sinabi niya, ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang bawat mapuot sa kanyang kapatid na walang dahilan ay pinatay na ang kanyang kapatid. At marami pang nabanggit, pero hindi niya nabanggit ang 4 na utos, yaong Sabat. Ngayon, papatapos na siya. At ang Sabat, ang dakilang pangako ng Diyos. Isa itong kapahingahan. Ngayon, masdan niyo rito, noong matapos na niyang sambitin ang mga banal na pagpapala, sinasabi niya rito sa 27 talata ng 11 kabanata ng San Mateo. Dito nga kung saan itinuturo niya ang mga banal na pagpapala sa 5 kabanata. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa aking kamay, sa akin ng aking ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang ama. Kita nyo? Hindi nyo makikilala ang isa nang hindi nyo nakikilala ang isa pa, pagkat siya ang ama na nahayag sa laman. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. Siguro na may malinaw na yan sa mga tao at hindi na pangangatwiranan pa. Tunay nga, ang Diyos ay hindi 3 tao. Kung siya ay 3 Diyos, kung gayon, mga pagano ang labas natin yan? Sino roon ang Diyos? Silang 3, 1 Diyos, 3 katungkulan ng isang Diyos. Siya ang Ama sa anyo ng Espiritu Santo sa haliging apoy na iyon sa ilang. Siya ang anak noong ginamit niya ang katungkulan ng pagiging anak. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ako'y aalis. Babalik akong muli at makakasama ninyo, sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kita nyo? Siya ang pagiging ama, ang pagiging anak, at ang banal na espiritu rin. Itong lahat ang sharing mismong Diyos na gumagawa sa tatlong magkakaibang katungkulan, pagiging Ama, pagiging Anak, Espiritu Santo. Hindi kailanman, sabi sa unang Juan 5:7, may tatlong nagpapatotoo sa langit, Ama, Anak, Espiritu Santo, ang tatlong ito ay isa. Sabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, ito'y sukat na. Sabi niya, matagal na ninyo akong kasama at hindi ninyo ako nakikilala? Sabi, kapag nakita niyo ako, nakita na ninyo ang Ama. At bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Ngayon, kinuha nga yan ng oneness, ng grupo ng mga oneness, at ang ginagawa nga nila ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang katungkulan lamang at iisang lugar. At gaya nga ng daliri nyo, isa, mali yun. Hindi magagawa ng Diyos, hindi maaaring maging Ama ni Jesus ang sarili niya. Kung siya nga, kung gayon, siya ay isang, bueno, paano nga naman magiging Ama niya ang kanyang sarili? At kung isang tao ang Diyos na nakahiwalay sa banal na Espiritu, ay may dalawa sana siyang Ama. Sapagkat sinabi ng Biblia na nilukuban ng banal na Espiritu si Maria at siya ay nagdalang tao. At sabi ng Biblia sa Mateo 1:18 na yaong bagay na dinadala niya ay sa banal na Espiritu. Kung gayon, sino riyan ang kanyang Ama? Ang Espiritu Santo o ang Diyos? Pareho, isang Espiritu o di sana'y ilehitimo ang kanyang kapanganakan sa pamamagitan ng dalawang Espiritu? Dogma yan ng Katoliko. At hindi yan kailanman isang katuruan ng Biblia. Dala-dala ito ni Martin Luther, kasama ng kairami pang katolosismong nasa Iglesyang Lutheran. Minana ito ni Wesley, at nagpapatuloy pa rin ito, ngunit isa itong pagkakamali. Hindi ito ang katotohanan. Hindi kailanman ito. Hindi kailanman ito naging doktrina ng Biblia. Hindi kailanman ito naging utos sa Biblia. Yan ngang ituro na tatlo ang Diyos, na isang Diyos. Sinabi ni Jesus, pakinggan mo, O Israel, ako ang Panginoon ninyong Diyos, isang Diyos, hindi tatlong Diyos. Sa Afrika, nagbabautismo sila ng isang beses para sa Ama, isang beses para sa Anak, at isang beses para sa Espiritu Santo. Kaya naman ang pobreng Hudyo, sasabihin tuloy, alin sa kanila ang inyong Diyos? Alin dyan ang Ama ba, Anak ba, o Espiritu Santo ba? Silang tatlo ay isa. Sinabi nga ng Biblia na isa sila. Si Jesus ay isang bahay na tinirhan ng Diyos. Sinabi ng Biblia yon sa 1 Timoteo 3:16, walang pagtatalo, ibig sabihin pangangatwiran. Dakila ang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman, nakita ng mga anghel, tinanggap sa ipinangaral, sinampalatayanan, at tinanggap sa kalwalhatian. Yan nga ang Diyos. Sinabi ng Biblia, ang pangalang itatawag sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Sinabi nga ng Biblia na si Jesus, sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Gaya ng tinalakay na natin dito noong isang gabi, ang Diyos sa pasimula ay Espiritu, at pagkatapos mula sa Diyos ay lumabas ang Logos, o ang Theopany na anyo ng isang tao na ang tawag ay Anak ng Diyos na naroon na noong una. Pumarito siya sa lupa sa isang katawang naman bago pa man siya dumating na si Jesus Kristo. Ngayon, paniwalaan niyong mainam yan, kapatid. Patutunayan ko ito sa inyo. Noong makita siya ni Moises, sinabi niya, ipahintulot mong makita ko ang iyong anyo, Panginoon. At ikinublis siya ng Diyos sa bato. At noong dumaan siya, sabi nito, yun ay likod ng isang tao. Yung Theopany yun. Ganun na nga mismo. Pagkatapos, kinailangang magkatawang tao ng Theopany na yon. Hindi pa ni bagong persona, kundi kinakailangang ang siya rin persona ang magkatawang tao upang kunin ang tibo mula sa kamatayan, tulad ng isang bubuyog kapag nanibo ito, naiiwan nito yung panibo. At hindi nito naiwan yaong maitutusok niya ang tibo sa katawan ng tao dahil ito'y kasalanan. Ngunit kapatid, nung tinusok nito yaong laman ni Emmanuel, na wala ang kanyang tibo. Siya nga po, makabubulong-bulong ito ngunit wala na siyang tibo. Kaya naman si Pablo, noong kanilang pupugutan na siya ang sabi, O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Makabubulong-bulong ka at makauhugong-hugong hanggat gusto mo. Libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? Datapo at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ayan nga, kinailangan ngang ang Diyos mismo ang gumawa noon. Kumarito siya at nahayag sa laman. Nagbalik siyang muli sa Espiritu. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, hindi mo pa sinabi sa amin kung kailan nagkatawang tao ang Diyos bago pa man siya dumating na si Kristo. Noon ngang nakaupo si Abraham sa ilalim ng tolda, isang araw, dumating ang dalawang anghel at ang Diyos na papalapit sa kanya sa katawang laman. Puno ng alikabok ang kanilang mga damit at mga pagod at naupo sila. At lumabas si Abraham at kinuha yung guyang baka sa inahing baka. At kinatayon, at naghanda ng hiniwa-hiwang karne ng tupa, lumabas at kumuha, pinakuha si Sarah ng ilang harina mula sa mais, at pinasala yun, at pinagawa ng ilang tinapay at gumawa ng mantikilya galing sa baka at pati gatas na rin. At dinala ito roon at inilapag at kinain nga iyon ng Diyos. Hallelujah! Yan ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ko'y nakatuon sa iyo, ikaw na kordero ng Kalbaryo. Sa palagay niyo ba napakahirap na bagay yun sa Diyos? Ang Diyos na may gawa ng lahat ng potas at mga kalsyum at ng lahat dito sa mundo, nanawag siya para dalawin si Abraham. Sabi niya, niisip mo sigurong ililihim ko ito sa iyo, samantalang ikaw naman ang tagapagmana ng sanlibutan. Amen! Hindi ko ito ililihim sa iyo. Sa diyang ang Diyos ay mayroong gawa tayo sa 16 na elemento. Dumakot lang siya ng ilang potas at ilang calcium, ilang petroleum, cosmic light, tapos pumasok ka riyan, Gabriel. Isang katawan na. Pumasok ka riyan, Wormwood. Pumasok si Ron. Dalawang anghel mula sa langit. Inunat ng Diyos ang kamay at dumampot ng sandakot nun. Pumasok doon. Siya mismo. Nanaog at nakaranas ng gutom. Mapagpala. Paano yan ngayon, mga kapatid na Adventist na ayaw kumain ng karne? Makararating tayo riyan, maya-maya. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Jehovah. Alamin nyo nga kung ang pangalan na yan ay hindi parehas ang salin sa yaunding nasa nagniningas na kahoy. Hallelujah! At pagkatapos tumayo siya sa lupa, sabi niya, bago pa si Abraham, may ako nga, yaunding nasa nagniningas na kahoy. Siya nga, si Elohim. Tingnan nyo kung hindi yun iisa. Siya yaong naroon sa nagniningas na kahoy. Siya yaong narito sa harapan ni Abraham, nasa isang katawang laman na kumakain ng guyang baka at umiinom ng gatas mula sa baka at kumakain ng mantikilyang nasa tinapay. Purihin ang banal na pangalan ng Diyos. Lumakad mismo roon at nagsabi, hindi ako aalis, at nakatalikod nga siya noon. Sabi niya, Abraham, dadalawin kita at magkakaroon ka ng anak na yan. 100 taong gulang ka na ngayon at si Sarah na may 90. At si Sarah, doon sa loob ng tolda ay nagsimulang, ha, matawa. Sabi niya, anong nagpatawa kay Sarah? Sa likod niya, nakaharang pa sa pagitan nila yung tolda. Sabi ni Abraham, Sarah, tumawa ka ba? Hindi, hindi naman. Sabi, siya nga, tumawa ka. Anong klaseng pagbabasa ng iniisip yan? Anong klaseng pagbabasa ng isip yon? Ganyan din ang ginagawa niya sa panahon ngayon. Siya ang Jehovah Jireh. Jehovah Rapha, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya kailanman nabibigo. Tingnan niyo nga siya. Hayan siyang nakatayo, lumabas at nakipag-usap kay Abraham at naglaho sa paningin nito at sinabi ng dakilang patriarkang si Abraham na siya ay nakipag-usap ng mukhaan sa Diyos. Si Elohim, ang siya ring Diyos. Nakuha niyo? Hindi tatlong tao, kapatid. Tatlong katungkulan ng iisang persona. Sa pasimula ay ganoon na. Siya noon yaong dakilang espiritu. Bukal kung saan naroon ang lahat ng katotohanan, ang lahat ng pag-ibig, ang lahat ng kapayapaan, lahat ng bagay na dalisay ay nasa bukal na ito. Sinimulan nitong buuin ng isang katawan, isang theopany, yung uri ng katawan na paroroonan natin, hindi isang nilwalhating katawan, kundi isang anghelikong katawan. Ganyan nga, may hugis, anyo. Sa tuwing makakakita ako ng punong kahoy, naiisip ko, ang punong yan ang negatibo. Ang positibo ay nasa kungsang dako. Ang punong yan ay hango mula sa isang bagay, gawa yan ng isang karunungan. At ang tanging ginagawa ng mundong ito ay pag-aninagin ang nasa langit. Sinabi yon ng Biblia. At kung may punong kahoy dito na mamamatay, may isa sa kalwalhatian na hindi mamamatay. Kapag nakakakita ako ng isang lalaki, nakakakita ako ng kalugod-lugod na pagmasdang batang bata pang mag-asawa, yung lalaki at ang kanyang asawang babae na naglalakad sa kalsada, bagay na bagay sa isa't isa. Ano ang isinasalamin nito? Purihin ang pangalan ng Panginoon. May isang nga roon sa langit na hindi masisira. Kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay masira, may isa na tayong naghihintay, ang Theopany. Hayan nga't maunawaan nyo na riyan ang Trinidad, ang dakilang espiritu na nananahan sa anak, si Jesus. Si Jesus ay nananahan sa iglesia. Sa araw na iyon, makikilala ninyong ako'y nasa Ama. Ang Ama ay nasa akin at ako'y sa inyo. Ang lahat ng nasa Diyos ay ibinuhos niya kay Jesus. Ang lahat ng naka Jesus ay ibinuhos niya sa iglesia. Hayan nga, ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa inyo, at kayo ay nasa akin. Hayan ang isang, hayan ang katawan. Yan tuloy ang problema ng iglesia. Naturuan sila ng kung ano-nong mga walang halagang binaluktot na doktrinang sabi-sabi pata ng mga matatanda na kung ano-no tuloy ang pinagkakabalahan at nagdaraos ng mga pangsosyalang hapunan at may paglalaro pa ng baraha. Hindi tuloy katakatakang nasusungtayo sa kairaming kaguluhan. Hindi natin kailangan ng mga programang pambata at mga pangsosyalang hapunan. Ang kailangan natin ay isang matatag na sinaunang ebanghelyo at mga kalalakihang may pananampalataya na may sukbit na tabak at may paghahamon. Ang kailangan natin ngayon ay hindi yung kung anong walang halagang teoloya at kung anong teorya na gawa-gawa't pinauso lang ng tao. Ang kailangan natin ay ang matatag na ebanghelyong ipinangangaral sa liwanag at sa kapangyarihan at pagpapamalas ng banal na espiritu. Pansinin niyo rito ngayon, gaya ng kanyang sinabi, nagtangis siya ng ibang araw na sinabi sa mga awit ni David, sapagkat kung ibinigay sana sa kanila ni Jesus ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain ng ibang araw. Subalit may natitira pang ang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok na sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ngayon, sana tayo babasa, Mateo, sa 21 kabanata, 27 talata. Ang lahat ng mga bagay na ibinigay ng Ama sa akin, ibinigay sa akin ng aking Ama, ang ibig kong sabihin, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Ayan nga, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kita nyo, hindi ito kung gaanong karami ang nalalaman nyo, kung gaanong karami ang nais ng obispong malaman nyo. Ito'y kung gaanong karami ang nais ng Diyos na malaman nyo. Kung hindi nyo makita ang kapahayagang ito, huwag nyong hingin sa obispo. Hingin nyo sa Diyos. Huwag nyong hingin sa pastor. Hingin nyo sa Diyos. Ipinahayag siya ng anak. Siya, panghalip na panao. Pakinggan nyo. Magugulat kayo rito. Narito ang utos. Sinabi ni Pablo, kung naglaan pa sana siya ng ibang araw, sinabi na sana niya ito. Ngunit heto ang sinabi niya, magsipa rito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigit ang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng sabat papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba sa puso, at masusumpungan ninyo ang sabat ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking mga pasan. Masdan nyo ang sinabi ni Pablo, sapagkat kung ibinigay sana sa kanila ni Jesus ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain ng ibang araw. Subalit nagtangis siya ng isang araw na sinabi sa mga awit ni David, pagkatapos ng ilang panahon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. At may natitira pa ngang, pakinggan nyo pong maigi, 9 talata, may natitira pa ngang isang pamamahingang sabat, isang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok, ang lalaki man o babae, ang pumasok na sa kanyang kapahingahan, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin, ay nagpahinga na sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Maaring 20 taong gulang ka na, maaring 30 taong gulang ka na, maaring 50 taong gulang ka na, subalit sa sandaling marinig mo ang tinig ng Diyos na kumakatok sa iyong puso, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Sapagkat ang pumasok, ang dumirinig sa aking mga salita, sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may magpakailanmang buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya kapatid na Branham, ano ang mangyayari? Matatanggap nyo ang Espiritu Santo. Si Kristo ay isa sa inyo. Tama ba? Makibuklat po kayo sa akin sa Isayas sa 28 kabanata at basahin natin. Isayas sa 28 kabanata, tingnan nyo kung ano ang sinabi ng propeta patungkol dito. Mateo 28, simulan natin sa 8 talata. Heto ang kinaharap ng huling mga araw. Magtatapos na po tayo sa ilang sandali. Sapagkat lahat ng mga dulang ay mapupuno o puno ng suka, walang dakong malinis. Hayaan niyong huminto muna ako pansamandali. Gaya nga ng sabi ni Ernie noong isang gabi, may kinakausap siya noon, si Ernie Fandler, itong kapatid natin dito mula sa Switzerland, sabi niya, huminto muna ako at hinayaan niyong tumimo. Gusto kong tumimo ito. Walang dakong malinis, sapagkat ang lahat ng mga dulang ay mapupuno ng suka. At gaya ng isang aso na nagbabalik sa kanyang suka at isang babaeng baboy sa kanyang lubluban, gayon din na nagsisibalik ang mga tao. Ano ang nangyari sa inyo, mga Methodist? Dati taglay-taglay nyo ang liwanag. Anong nangyari? Binawi ito ng Diyos sa inyong kamay at ibinigay niya ito sa mga Nazarene. Ano ang nangyari sa inyo, mga Nazarene? Nasa inyo dati ang liwanag. Binawi ito ng Diyos mula sa inyong mga kamay at ibinigay ito sa mga Pentecostal. Ganun nga, kayong mga Church of God at ang iba pa sa inyo na mga holiness people, dahil tinanggihan nyo ang liwanag, naging denomination kayo at nagsabi, wala na kaming paniniwalaan pa na higit dito. Lumabas na ang Diyos at ipinakita sa inyo na may mga tao siyang susunod sa Kanya. Ano ang nangyari sa inyo, mga Pentecostal? Nasa inyo na noon ang liwanag. Binawi na ito ng Diyos sa inyo. Patuloy nga sa pag-usad ang haliging apoy. Sa tuwing uusad ang haliging apoy, umuusad ang iglesia kasama nito. At noong nag-organisa si Luther, palabas ng simbahang Katoliko ng sarili niyang iglesia, umusad ang haliging apoy at sumunod dito si Wesley. Nag-organisa si Wesley at gumawa ng sariling denominasyon at umusad ang haliging apoy at sumunod dito ang mga Nazarene. Nag-organisa ang mga Nazarene at sumunod dito ang Church of God at nagsabing hindi sila isang denominasyon, ngunit sila nga'y denominasyon. Pagkatapos anong nangyari? Ang sumunod na nangyari, nakita ng mga Pentecostal ang apoy at sumunod sila sa pag-usad. At ano ang ginawa nyo? Gumawa ng isang doktrina hango sa pagsasalita ng iba't ibang wika at inorganisa ito. Kailangan na raw magsalita ng iba't ibang wika ang lahat bago nila matanggap ang banal na Espiritu. Kaya kaagad na umusad ang Diyos palayo at iniwan kayo sa kinalalagyan nyo. Ano ang nangyari sa inyo mga oneness? Natumbok nyo ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Gumawa kayo ng isang doktrina hango rito at hiniwalay ang inyong sarili mula sa iba pa nito at umusad kaagad palayo ang Diyos at iniwan kayo sa kinalalagyan nyo. Ganun nga. Ano ang nangyari sa inyo mga Assembly of God? Pinagkatanda ang General Council. Bumuo kayo sa inyo-inyo ng organisasyon at umusad kaagad palayo ang Diyos at iniwanan kayo sa kinalalagyan nyo. At ngayon wala nang masasabi sa inyong anupaman kundi kayo isang malamig at formal na grupong katulad ng iba pang nariyan. At patuloy na umuusad ang haliging apoy. Hallelujah! Lahat ng mga dulang ay puno ng suka. Tingnan nyo na lang ang hapunan ng Panginoon. Aba, ang ginagawa pa nga nila, naroon nga ako noon sa isang lugar kung saan pandebara ang gamit-gamit nila at ang dapat sana'y tinapay na walang lebadura at ipinamamahagi nila ito sa mga makasalanan, maninigarilyo, mga babaeng masama ang reputasyon, mga patutot, basta't nakalista ang kanilang pangalan doon sa kanilang aklat. At kayong mga Baptist, ang tawag niyo pa nga rito ay saradong komunyon. Ngayon, nihalong pagmamalaki pa yata yan mga Baptist. Alisin ng Diyos ang pagmamalaki nyo. Ganon na nga mismo, hindi na kayo makapagmamalaki pa. Saradong komunyon, inihihiwalay nyo ang inyong sarili para bang mas banal pa. Tandaan nyo, isa itong tabernakulo ng Baptist. Ganyan nga ang sasapitin nyo. Inoorganisa nyo kasi ang sa inyo. Oo, sasabihin nyo, hindi naman kami isang organisasyon. Anong hindi? Kayo nga. Tunay nga. Kayo nga. Sinasabi nyo, kami ay isang pagbubuklod-buklod ng magkakapatid. Oo, sa sino mang papasok sa pintuan at maturuan ng kung paano nyo pinaniniwalaan ito, ganyan nga kayo. Pero kapag may isa na hindi sang-ayon sa inyo, abay itinitiwalag nyo siya mula sa pagkakapatiran nyo. Ganyan nga kayo. Oo, may sarili kayong paraan ng pagsasagawa ng bagay-bagay. Abay gayon din ng Diyos na may paraan ng pagsasagawa ng bagay-bagay. Hayan nga't magpapatuloy sa pag-usad ang iglesia ng Diyos. Hindi hinto para sa ganyan lang ang haliging apoy. Lahat ng mga dulang ay puno ng suka. Ngayon, pakinggan nyo. Ngayon, magugulat kayo rito sa ilang sandali. Makinig, babasahin ko ang salita. Sino ito? Ang propeta Isaias. Lahat ng mga dulang ay puno ng suka, nanupat walang kahit saang malinis, sa diyang aso sa aso. Magpupunta ka sa simbahan, putol ang buhok ng mga kababaihan, maikli ang buhok, nagsusuot ng shorts, lalabas at makikitang parating ng mga kalalakihan na nagtatabas ng damo sa bakuran, gustong gusto ng mga dalagitang makarinig na may sumusutsot sa kanila, nakala mo aso o lobo ang sumusutsot, o anuman, alam nyo na yan. Oo, akala nyo siguro'y ikinaganda nyo yun, ano? At kayong mga kalalakihang palakad-lakad sa kalsada na may subo pang sigarilyo sa bibig at isa pa naman din kayo sa mga diakono sa lupon para kayo niyang Torong Texas na tinanggalan ng pangsuwag. Tapos ang tingin nyo sa inyong sarili ay para bang kung sino kayo. Ganun na nga mismo. Kaya hindi na nakapagtatakang ang lahat ng mga dulang tapos lalapit at magkukuminyon at aastang para bang kung sino at mandaraya at magnanakaw at magsisinungaling sa buong sanlinggo. Anong nangyayari sa inyo? Lahat ng mga dulang ay puno ng suka. Oh, nakikibahagi ako sa hapunan ng Panginoon. Hayan nga't ginagawa namin yan sa aming simbahan. Sinabi ni Jesus na ibabangon niya kami sa huling mga araw kung makikibahagi kami sa hapunan ng Panginoon. Subalit ang kumain at uminom na dinararapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito ay marami sa inyo mga masasakitin at mahihina at marami ang nangamamatay, pinaglipasan, patay at formal na mga iglesia. Umalis na ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Wala na riyan ang haliging apoy. Tinatanggihan nyo ang makalangit na pagpapagaling. Tinatanggihan nyo ang pagkabuhay na maguli. Oo, sasabihin nyo, oo, bumangon nga siya sa mga patay sa kasaysayan. Bueno, paano siya magiging siya pa rin hanggang ngayon? Hindi ba't bumangon siya noon mula sa mga patay? Sasabihin nyo, oo, hindi kasi ganiyan ang kuhay dyan. Ngayon, yan nga bang sinasabi ko. Meron kayong pagkabuhay na maguli sa parang nais nyo rito. At mayroon din ang Diyos sa parang nais niya rito. Subalit ang pinakapunto rito, sinabi nga ng Biblia, ang nalalaman natin ay ang katotohanan na patototohanan niya ang salita. At ang mga bagay na ito na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At ako'y sasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yun ang sinabi ng salita. Ngayon, ano ba ang Sabat? Lahat ng mga dulang ay puno ng sukat. Walang kahit isang malinis. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? Hindi makamundong kaalaman. Espiritual na kaalaman. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? Kanino niya ipatatalastas ang balita? Oh, purihin ng Diyos. Hindi ito pinaniniwalaan ng organisasyon namin. Hindi nga nila yan pagkakasaya ng panahon. Malay ko sa kung ano ang pinaniniwalaan ng organisasyon nyo. Ano nga bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito? Oh, bueno, ang mga pastor namin, alam mo, mga edukado sila. Oh, sige, sabihin natin ganun na nga. Nagtamo ng napakaraming pag-aaral, hayan nga't nakaligtaan na nila ang Diyos. Totoo yan. Dahil sasabihin mo sa kanila ang salita, at tatalikod lang sila at sasabihin, bueno, hindi ganyan ang paniwala ko rito. Oh, baluktot ka na ngang talaga. Hayaang sabihin ko ito sa inyo. Tingnan nyo rito. Kanino niya ipababatid ang balita? Silang nangalayo sa suso at silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Noong isang araw, binisita ako ng isa sa aking kapitbahay. Sabi niya, Billy, isang pastor dito sa bayan, pinakamalugod at mapagpakumbabang taong makikita mo. Sabi, kami ng aking may bahay ay nakaupo na noon at nakapantulog na nga. Mga hating gabi na yon. At itong pastor na ito ay napadaan at siya ay nakisalo sa aming uminom ng konting kape. At pagkatapos ay pumunta naman siya roon sa kabilang bahay doon sa kapitbahay at kinamayan niya sila. Naglalaro sila noon ng baraha at nakiupo siya at nakipaglaro na rin sa kanila ng baraha. Sabi, oh, siya ang pinakamagaling sa pakikisama na makikita mo kailanman. Sabi, oh, gustong-gusto namin siya. Walang dahilan para paalisin namin siya. Tumayo ako roon ng ilang saglit sa isip-isip ko. Bueno, sabi, oh, sa palagay mo di ba't kailangan ng bawat iglesia ang isang lalaking gaya noon? Ha? Hindi ko kayang sagutin yon. Sabi niya, doon naman sa kabilang lugar, sabi, may napakaganda silang lugar doon. Itong ministrong ito at ang kanyang may bahay, kalugod-lugod na mga tao. Kumahayo sila at tinututukang husto ang mga bata hanggang sa magkaroon na nga sila ng isang Bible school. At sabi, talagang napakarami nila roong maliliit na mga batang nagsisiksikan doon. Sabi, naku, ang galing-galing nga niyang magkwento ng lahat na ng klaseng pambatang kwento sa maliliit na mga bata. Sabi ko, mainam nga yan. Napakainam talaga niyan. Bumalik ako. Kagagaling ko lang noon ng Canada. Naisip ko, heto ako. Grabe, mga tao nga naman. Ano kayang kulang sa akin? Hindi ko nagagawa ang ganun. Hinuhugasan ko noon ng aking kotse. Naisip ko, Diyos, tumatanda na ako. At heto ako. Nakipaglaban ako. Umiyak ako. Nagsumamo ako. At ang napala ko lang ay isang malaking paglalapastangan. Kung ano-ano na ang sinasabi sa aking masasakit na salita. Oh, ang matandang holy roller, parang ganun. Iniisip-isip ko yun at isang tinig ang dumating sa akin nang sabi, mainam nga ang mga lalaking yun kung nagagawa nila yun. Ngunit hindi kita tinawag para gawin yun. Tinawag kita para kunin ang tabak at tumayo roon na tulad ni Josue at manghamon, kapatid. Hindi makipaglaro sa kung anong samahan o kung anong organisasyon ng iglesia, kundi hamunin ang Diablo. Tumayo sa pinakaunahan. Panindigang tama ang tama at mali ang mali. Ipangaral ang salita at alamin kung sino ang may pananampalataya upang panampalatayanan ito. Iyumang ang tabak roon. Napabilis tuloy ang paghuhugas ko sa kotse. Abay mahaba-habang oras ko na palang hinuhugasan yon. Sabi ko, salamat Panginoon, salamat Panginoon. Gumana ang pakiramdam ko noon. Ayos lang Panginoon, ahawakan kong tabak ng mas mahigpit pa at nais kong mamatay na nasa sa aking kamay ito. Kanino ko ipababatid ang balita? Pakinggan nyo. Mga dulang ay puno ng suka. Silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Ngayon masdan, sapagkat kung papaanong utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may ibang mga wika, ay sasalitayan ko sa bayang ito na kanyang pinagsabihan, ito ang sabat kung saan papagpapahingayin ninyo siya na pagod. Ito ang mga kaginhawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanila, may nangaral nito, utos at utos at utos, bilin at bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. Ano ang kapahingahan? Kailan dumating ang kapahingahan? Noong nagsalita ang mga tao ng ibang wika at may ibang pangungusap, hindi sila makapagsalita ng maayos. Utal silang mangusap. Kailan nangyari yun? Noong araw ng Pentecostes, noong dumating ang banal na Espiritu, yun ang kapahingahan. Ang banal na Espiritu. Sinabi ni Jesus, magsiparita kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng buhay, walang hanggang buhay, Zoe, ang buhay mismo ng Diyos. Ang Diyos ay sasa inyo at magiging bahagi ninyo. Bibigyan niya kayo ng kapanganakan at gagawin kayong anak na lalaki at anak na babae. Ngayon masdan niyo. Yun ang ikatlong kapahingahang ibinigay niya. Ang una, tinanggap yun ng Diyos mula sa kanyang gawa. Ikalawa, natanggap yun ng Israel sa kautosan. Ikatlo, natanggap ito ng Iglesia bilang bahagi ng Diyos. Ang bilang na tatlo ay ang bilang ng buhay. Ilan ang nakakalam nun? Sa tuwing makakakita kayo ng tatlo, ito nga'y buhay. Pansinin nyo, noong nilikha ng Diyos ang lupa, sa ikatlong araw ay buhay. Ilan ang nakakalam nun? Sa ikatlong araw, nagkaroon ng buhay sa ikatlong araw ng paglikha. Ang Trinidad, ang Ama ay nasa ibabaw ng mga tao sa isang haliging apoy. Ang Anak ay isang tao na nakipag-usap sa mga tao at pinaghanda sila. Ang Banal na Espiritu ay ang ikatlong hakbang. Ang Banal na Espiritu, ang Diyos sa mga tao. Buhay! Ama, Anak, ang kapahingahan ng Diyos, ang kapahingahan ng Israel, ang kapahingahan ng Iglesia, ang pangingilin sa Sabat. Kaya kung hindi pa niyo natanggap ang Banal na Espiritu, kung hindi pa, ay hindi pa kayo niyan nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Hindi niyo nga masasabing, oh, hindi ko kasi kaya, hilig kong manigarilyo. Sadyang hindi ko kayang gawin yan. Isa naman akong Kristiyano, talagang ninanais kong hindi na uminom ng alak, hayan nga't isa akong Kristiyano. Hindi ko lang talaga kaya. Ninanais kong hindi na uminom ng alak, pero talagang hindi ko mapigilan. Kung nagnanasa ka sa kababaihan, kung ginagawa mo ang mga makasalanang bagay na ito, hindi mo pa narating yaong panahon ng kapahingahan. Hindi ka pa nakapasok sa iyong kapahingahan. At kapag pumasok na kayo sa kapahingahan yun, hinto na kayo sa inyong sariling mga makamundong gawa, tulad ng paghinto ng Diyos sa kanyang mga gawa. Bakit? Bahagi na kasi kayo ng Diyos. Kayo'y nagpapahinga ng magpawalang hanggan. Kaya nga, yun ang Sabat. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal. Ngayon, nagtangis siya ng isang araw, pagkatapos ng ilang panahon, sa mga awit ni David. Kapag marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Isang pananalita na lamang o dalawa pa, magtatapos na po tayo. Sapagkat ang pumasok na sa kapahingahan ni Kristo, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Nagpahinga na kayo sa inyong mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa sa ikapitong araw. Ang sa inyong marahil ay noong ikatatlumpung taon mo, sa ikapatnapung taon, sa ikalimang taon, anong pamang taon, nagpahinga na kayo sa inyong mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa ng magpawalang hanggan. Hindi nyo na ninanais pa ang mga bagay ng sanlibutan. Patay na ang sanlibutan sa inyo. Ngayon, sa ikalabing isang talata po, pakinggan niyong maigi. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang iyon. Hindi ang isang ito, kundi ang isang ito, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Ano ito? Narito ang haliging apoy. Kasama natin ang anghel ng Panginoon. Ginagawa niya ang siya rin mismong mga bagay na sinabi niyang gagawin niya. Nangararapa ang mga tao, sinasabi, oh, bueno, sa palagay ko'y ayos lang to. Napakainam nga niyan. Oh, sa palagay ko'y mabuti naman ito. Mag-ingat kayong hindi kayo marapa sa siya rin bitag ng pagsuway. Tanggapin niyo nga ito ng buong puso ninyo. Masdan niyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi ang doktrina ng Iglesia. Ang salita ng Diyos ay mas buhay at mas mabisa, matalas kaysa isang tabak na may dalawang talim. Pakinggan nyo, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at pakinggan nyo, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Ano iyon? Makakaparito ang Espiritu Santo at magsasabi, ginawa mo ang ganito at ganoong bagay, at ginawa mo ang ganito at ginawa ang ganoon. May ganito kang uri ng sakit at ganoon. Kung itatama mo ito, gagawin mo ang ganoon. Kita nyo? Kumikilala ng mga pag-iisip at sasabihin ng mga tao, ano yan? Aba, pagbabasa lang yan ng isip. Aba, ito isa siyang manghuhula. Kita nyo na ang ibig kong sabihin? Ito'y isa ng ubod ng sama at mapangalunyang mundong hindi nakakikilala sa Diyos. Ito'y mas buhay, mas matibay, mas mabisa kaysa isang tabak na may dalawang talim at kumikilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Ngayon, ano ba yung nakakatalos sa mga haka ng puso? Ang Diyos. Sasabihin nyo, bueno, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Nang pasimula, Siya ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita. At tumahan sa gitna natin. Nakikilala ng Diyos ang mga pag-iisip. Nakatalikod noon si Abraham. At gayon ding nakatalikod ang Diyos sa tolda. At natawa noon si Sarah. At bumaling ang Diyos, sabi, ano ang nakapagpatawa kay Sarah? Isang kumikilala ng pag-iisip ng puso. Nais kong tumimo yun ng konti. Tapos kapag lumilitaw ang ganong uri ng ministeryo na ipinangako naman ng Diyos sa huling araw, anong nangyayari? Pagbabasa raw ng isip, hindi ba tinawag nila ang Panginoon? Siya mismo, tinawag na Beelzebub. Sabi niya, kung pinangalanan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang kanyang mga alagad? Mahal ko kayo. Ipinakikita nitong interesado nga kayo rito. Hindi nyo kailangang dumalo sa isang dosaling naka-airpon upang pakinggan ang ebanghelyo. Kayo nga'y may sapat na pagkagutom na pumarito sa isang dakong tulad nito. Hindi nga tayo pinahihintulutan ng Diyos na magtayo ng ibang lugar kundi ganito. Gusto natin itong ganito. Isang muntit lumang dampa lamang. Subalit ganito natin ito ibig. Hindi tumatahan ng Diyos sa magarbo. Tumatahan ng Diyos sa kababaang loob. Gusto natin ito ng ganito. Masaya tayong makaparito at maging kayo rin upang maupo sa isang dakong tulad nito. Kahit na gaano man kainit rito, gaano man kayong pagpawisan dito sa otang bago niyong terno, ang bago niyong bestida, hindi niyo alintana yun. Napapakinggan niyo ang buhay na walang hanggan, ang salita ng Diyos na nakakaalam ng mga pag-iisip ng inyong puso. Ang haliging apoy na nasa ibabaw ng mga anak ni Israel ay naririto ngayong gabi. Maaari kong sabihin ng may paghamon, walang isang tao na makatatayo rito sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na hindi siya inilalantad ng Diyos at sasabihin sa kanya kung ano siya. Siya nga. Ayan nga. Ano ito? Ano ito? Ito ang siyaring Espiritu na nanguna sa mga anak ni Israel sa kanilang kapahingahan at nangabuhal sila dahil sa kawalan ng pananampalataya. Huwag kayong marapa. Ito na ang huling pagkakataon. Ama, Anak at Espiritu Santo, nagmumula ang buhay roon, ang pag-aaring ganap, Martin Luther, isang anyo pa rin ang relihiyon, pagpapaging banal, Martin Luther, John Wesley, ang bautismo ng Espiritu Santo, buhay, ang pag-aaring ganap ay pagsampalataya, ang pagpapaging banal ay ang paglilinis, ang banal na Espiritu ay ang pagpupuno, buhay, hindi sa pamamagitan ng panahon ni Luther. Natamo nila ito sa isang anyo. Hindi sa pamamagitan ng panahon ni Wesley, natamo nila ito sa isang anyo. Subalit ito na ang panahon kung kailan darating ang banal na Espiritu, siya mismo. At kung hindi pa niyo natatanggap ito, papaano niyo masasampalatayanan ang mga himala? Kinakailangang naroon ng Diyos sa inyo upang makasampalataya. Kumilos kayong tulad ng Diyos. May pagkilala kayong tulad ng Diyos. Nag-iisip kayong tulad ng Diyos. Sinabi ng Biblia na kayo'y mabababa, maliliit na mga Diyos. Sinabi ngayon ni Jesus, sapagkat bahagi kayo ng Diyos, kagaya na lamang na ako isang munting Branham, at kayo munting kung anuman ang pangalan nyo, at dahil ngayon sa ganon din kasi ang pangalan ng mga magulang nyo, ang kalikasan nyo ay ganyan, dahil ganyan din ang inyong mga magulang, pagkat ipinanganak kanila. At ang dahilan kung bakit nananampalataya ka sa Diyos, at nananampalataya sa mga himala, at mga tanda at mga kababalaghan, ay sapagkat mga anak na lalaki at mga anak na babae kayo ng Diyos, tinanggap nyo ang buhay, naroon ang buhay sa ikatlo. Ganun po, noong umakyat si Jesus sa bundok, saan man siya magtungo, sinasama niya sina Pedro, Santiago, at Juan, tatlong saksi. Ang bilang na tatlo ay ang bilang ng buhay. Nakuha nyo? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ngayon, magtungo na tayo kaagad sa dulo ng kabanata ngayon habang binabasa natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mas buhay at mas mabisa kaysa tabak na may dalawang talim at kinikilala maging ang mga haka ng puso at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hayag sa harapan ng mga mata niya o ang ating pagsusulitan. Kapatid, walang kulisap na makadadapo sa isang poste na hindi niya nalalaman. Hayag ang lahat ng bagay. Kapatid, alam niya ang lahat ng ginawa mo, lahat ng kaisipang naisip mo. Ganyan nga siya. Nananampalataya tayong ganyan siya. At kapag pumasok sa atin ang Diyos at inilagay tayo sa iglesia, naglalagay siya ng mga kaloob at bagay-bagay sa iglesia upang gumawa sa kanyang katauhan. Kung ang Diyos ay ang walang hanggang Diyos na iyon, kung gaya'y pinapagaling niya ang mga may sakit, may kakayahan siyang ibangon ng mga patay, may kakayahan siyang linisin ng mga may ketong, itilat ang mata ng mga bulag, may kakayahan siyang magbigay ng mga pangitain, may kakayahan siyang gawin ang lahat ng uri ng mga bagay gaya niyon, gumawa sa pamamagitan ng kanyang iglesia, sapagkat ang Diyos ito na nasa inyo. Ayan nga ang iglesia. Paano magiging isang iglesia ang iglesyang iyon? Sa pakikiano ba rito? Hindi po. Sa pakikipagkamay ba? Hindi po. Sa pagpapabautis mo ba sa tubig? Hindi po. Sa pagiging miyembro ba? Hindi po. Paano mo ito matatanong? Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Ayan nga. Mga taga Roma 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol. Wala nang makasanlibotang hatol. Wala na silang may paparatang sa iyo. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ayan na nga. Sa ganyan nyo nga dapat desisyonan ang inyong pagkakristyano. Sa ganyan ngang paraan nyo malalaman kung nakapasok na kayo sa kapahingaan yon. Ang hindi na nga kayo kayang guluguluhin pa ng sanlibutan. Ganun nga. Kung may makita kayo, layuan nyo na ito. May mas mainam kayong bagay na dapat isipin. Ayan nga. Wala nang anumang hatol. Sa ganyan nga kayo makapapasok sa katawan. At may kasiguraduhan na kayo magpakailanman. Ganoon ang sinabi ng Biblia. Tingnan nyo rito sa mga Hebreo, sa 10th kabanata, sinabi niya, sapagkat sa mga handog na mga baka at hayin, ginagawa ang pag-aalaala sa kasalanan taon-taon. Ngunit siya, sa pamamagitan ng isa lamang hayin, purihin ang banal niyang pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng isang hayin, ay kanyang pinasakdal magpakailanman. Hallelujah! Hindi para umabot lang hanggang sa susunod na revival, kundi magpakailanman. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, at ang lahat ng bagay ay pawang naging mga bago. Naglalakad tayo sa liwanag, sa marilag na liwanag. Ibang-iba na ang hinuhuni ng mga ibon. Nakaupo nga rito, kaya nga ang isang dating hamak na maglalasing. Mga 5 taon na ang nakalipas sa tanti ako, si Rosella. Halos magkandaduling-duling ang mga mata sa paglalasing. Pag-alagala sa mga lansangan ng Chicago, lasing, pasuray-suray. Nilalakaran ng lahat na ng uri ng kasalanang mayroon. Lasing at kaawa-awa ang kalagayan. At isang gabi, ang Espiritu Santo na mas buhay at mas mabisa kaysa isang tabak na may 2 taling ay nagsabi, babae, isa kang maglalasing. Hallelujah! Kung hindi yon ang siyaring Diyos na naroon noon na nakatalos na tumawa si Sarah sa likuran niya, hindi ko alam kung ano siya. Doon naman sa upuan ng mga tagapakinig sa isa pang babae, naroon nga ang babae at nakadalo. At doon nakaupo, sabi, nalulungka sa pinagbabawal na gamot. Napakatindi nga ng kanyang pagkilala sa mga nilalaman ng isipan. At nakaupo nga rin noon doon ng dakilat tanyag ng mga kinikilalang ministro na may pandaigdigang pag-ibanghelyo, magkakrus ang kamay, nakasuot ng t-shirt. Akala nila hindi natin sila makikilala dahil pwede ba naman yon na maupo silang palihim sa ganitong pagtitipon at hindi pa ahayag ng Diyos kung sino sila. Nakaupo nga roon, iba ang bihis sa kinagawian na parang karaniwang tao na lang sila. Alam ng banal na Espiritu kung sino sila. At nakaupo nga sila roon sa kanilang puso, pinagpapalagay nilang pagbabasa ng isip ito. Mas wala pa nga silang nalalaman patungkol sa Diyos kaysa isang hotentot na makaalam patungkol doon sa mandirigmang Ehipsyo. Siya nga, alam nga nila ito batay sa titik, ngunit hindi ayon sa Espiritu. Ang titik ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ganoon nga yun. Mas buhay, mas mabisa kaysa isang tabak na may 2 talim. Isang kumikilala ang mga pag-iisip ng puso. Pakinggan nyo, pagmasdan, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng kanyang mga mata, niyaong ating pagsusulitan. Yaman ngang tayo'y mayroong isang dakilang lubhang dakilang saserdote. Pakinggan po natin ito sa mga may sakit na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pahayag. Ingatang matibay, hindi lang ibig sabihin noon na patuloy kang nagpapatotoo. Kung hindi nyo ipinamumuhay ang buhay, hindi nyo ito iniingatang matibay, namumuhay kayo ng pakunwari. Mas mabuti pang maging hayag kayo at sabihin na lamang na isa kayong makasalanan at iwaglit na iyon. Huwag kayong magpapahayag ni isa kayong Kristiyano, tapos iba ang buhay niyo. Magiging pinakamalaki kayong katitisuran na mayroon ng sanlibutan. Kung makasalanan kayo, aminin ito at ihanda ang sarili. Itama ang sarili sa Diyos. Kung Kristiyano kayo, ingatan ninyong matibay ang inyong pagpapahayag. Manatili kayo roon. Masdan nyo ito ngayon. Nais kong matalakay ito bago lamang tayo mag-uwian. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Pakinggan nyo, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya at tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, purihin ang pangalan ng Diyos. Makinig kayo, Baptist, Presbyterian, Lutheran, tatanungin niyo ako ng ganitong tanong. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Alam ko, diyan kayo lagi tumutumbok. Tama ngayon. Ano pa ba ang maaring gawin ng isang tao kundi sampalatayanan ang Diyos? Ganun na nga mismo, yun lang ang magagawa niya. Subalit kapag kinilala ng Diyos ang pananampalatayang yun, ipagkakaloob niya sa iyo ang banal na espiritu. Ngayon, ano ang kailangan kong gawin, kapatid na Branham? Sisigaw ba ako? Hindi naman kailangan. Magsasalita ba ako sa iba't ibang wika? Hindi naman kailangan. Maaari ka nga sumigaw at magsalita sa iba't ibang wika. Gawin yan pareho at mamuhay pa rin na gaya ng isang pagano at magnasa pa rin sa kababaihan. At makapaninigarilyo ka pa rin at iinom ng alak at lahat na ng kung ano-ano pa. Nakakita na ako ng mga taong nagsasalita sa iba't ibang wika at sa paglabas nila'y gagawin ng ilan sa mga pinakamarumi at baluktot na gawin na nakita ko kailanman. Nakita ko nga silang sumigaw at magpatulo ng luha ng buhaya at nanakawin pa rin ang lahat ng mahawakan. Nakita ko na nga silang lumabas at sa bawat babaeng naglalakad sa lansangan, lilingunin. Yon ay isang matibay na tanda na wala ito sa iyo. Ganun nga. Subalit kapatid, kapag lumipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay, ang lahat ng mga bagay na yan ay magiging patay na at isa ka ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. Kung may makita kang mali, ipananalangin mo ito, Diyos, mahabag ka po. At kung maharap ka sa isang gusot, sa halip na kung saan-saan ka nagpupunta at magdadaldal, at mas palalalayin pa ang sitwasyon, sisikapin mong lapitan ang taong yun at itama ang mali at agad na pahupain ang sitwasyon. Iyon ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Papaano kung magkamali kayo? Saklaw kayo nito. Kung magkamali ka, kaagad mo itong itatama. Huwag mong hayaang lumubog ang araw sa iyong galit. Ganon mo malalaman na lumipat ka na sa buhay mula sa kamatayan. Meron ka ng pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, pagtitiis. Nariyang nakaupo ang dakilang saserdote sa langit para sa atin. Nakahandang mamagitan sa ating pagpapahayag. Ano ito? Ito'y noong bumalik si Jesus sa Logos sa haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel. Nakaupo sa presensya ng mga dakilang bumubukal na bahaghari ng mga liwanag na lumabas, ang pitong sakdal ng mga espiritu, isang sakdal na espiritu ng pag-ibig. Ngayon masdan nyo, ang una ay ang sakdal na pag-ibig. Yon ang pag-ibig ng Diyos, puro at dalisay. Ang kasunod na lumabas ay pag-ibig na pileo. Yun ay pag-ibig na meron ka para sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Ang kasunod pagkatapos nun ay mapaghangad na pag-ibig. Ang kasunod ay makasalanang pag-ibig. At sadyang pababa ng pababa hanggang sa ito'y karumihan na. Patuloy nga nababaluktot ng nababaluktot. At ang lahat ng bagay na may pasimula ay may katapusan. At kaagad na iwawaglit ang lahat ng iyon. At hindi man lang aalalahanin pa at babalik na roon sa mismong kasakdalan balang araw. At ang tanging paraan lamang, hindi nga kayo maaaring huminto rito sa kalagitnaan at abot niyo na agad ito. Kinakailangang lubos ang inyong pagpasok, nagtitiwala, nakasandig ng lubos sa kaligtasang ibinigay sa inyo ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. May espiritu ng katapatan na sa Diyos nagmula. Yun ang bukal. Bukal ng Diyos. Yun ang katapatan. Ang sumunod doon ay ang taong gagawa ng mabuti para sa kanyang kapwa. Ang kasunod ay ang taong kailangan mo mag-ingat sa kanya. Ang kasunod ay ang taong isang magnanakaw. Ang kasunod ay ang taong isang mamamatay tao. Nangohold up. Nakita niyo na kung papaano itong nababaluktot habang pababa ng pababa. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay tumutukoy sa isang bagay na totoo. Kaya naman sinasabi ko, sa tuwing makakakita kayo ng mag-asawang naglalakad sa kalsada, mahal na mahal ang isa't isa, gayong 80 anyos na sila, ipinahihiwatig lamang nito na sa langit ay may batang-batang magsing-irog na kumakatawan sa kanila sa langit. Kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, mayroon tayong isa roon. Kung may makikita kayong isang lalaking mandaraya, magnanakaw, sinungaling, tandaan nyo, may bahagi siyang naghihintay na sa impyerno. Hinihintay siya sa kanyang lugar kung saan pahihirapan siya sa presensya ng Diyos at ng mga banal na anghel ng apoy at asupre. Pahihirapan si roon, hindi magpakailanman. Hindi kasi maaring magpakailanman siyang mapahirapan. Hindi ibig sabihin ng magpakailanman ay lahat na, sa lahat na ng panahon. Ang walang hanggan ay magpakailanman. Ang walang hanggan ay walang pasimula o katapusan man. Ngunit ang magpakailanman ay isang espasyo ng panahon. Sabi ng Biblia, magpakailan at pangugnay, kailanman. Sabi ni Jonas, naroon siya sa tiyan ng balyena magpakailanman. Isang espasyo ng panahon. Ngunit masdan nyo, may isa lamang na walang hanggang buhay. At yun ay ang Diyos. At kung magpakailanman kang ang pahihirapan at hindi kailanman mamamatay, mayroong kanyang buhay na walang hanggan. Hindi ka nga maaaring pahirapan magpakailanman. maaaring pahirapan ka ng 100,000 taon sa presensya ng Diyos at ng mga banal na anghel ng Apoy at Asupre. Hindi ko alam kung gaano katagal yung itinakda. Subalit, kinakailangan niyong humantong sa hangganan sa kawakasan dahil meron niyong pasimula. At ang Diyos lamang ang nagtataglay ng buhay na walang hanggan, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsubo sa akin. Hindi sinabing meron siyang magpakailanmang buhay. Meron siyang buhay na walang hanggan. Ang buhay na yan na nagpasimula, hindi sa punto lang dito, kundi hanggang doon sa pinakataas. Buhay na walang hanggan. Soe, ang buhay mismo ng Diyos, ay bumababa at nananahan sa tao, at ang taong ito'y walang hanggang makakasama ng Diyos at hindi na maaari pang mamatay. Ganon ang sabi ng salita. Isipin nyo na lang ito. May dalawa bang buhay na walang hanggan? Hindi nyo masagot yun. Hindi po ba? May isa kasing buhay na walang hanggan. At iyon ay ang buhay ng Diyos. Ito namang isa pang uri ng buhay. Kahit ano pa ito. Mayroon nitong hangganan. At anumang may pasimula ay may wakas. Subalit ang anumang walang pasimula ay walang wakas. At sinabi ng Diyos na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan na walang pasimula. Ginawa nga tayong bahagi niya. At sa totoo niyan, ang buhay na nasa atin ay hindi dinala rito ng kalikasan ng tao. Binigyan tayo ng kalikasan ng isang espiritu, subalit namatay ang espiritu niyon at tinaglay natin ang espiritu ng Diyos. Purihin ang Diyos. Isa bang tao ang Diyos? Oo naman. Lalangin natin ang tao sa ating sariling larawan. Ano ang Diyos? Isang teopani, isang katawan. At diyan ginawa ang tao at inilagay sa halamanan. Subalit walang taong magbubungkal ng lupa kung mga pandama lang ang mayroon. At nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa sa buhay ng hayop at binungkal ng taong iyon ang lupa at nahulog ang tao sa pagsalangsang. Ganun nga. At ang Diyos, ang Teopani, ay bumaba at nagatawang tao at tumahan sa gitna natin upang tubusin ang tao. Kaya hindi ito sa ganang kaya nyo. Kayo ay makasalanan unang-una sa lahat. Inanyuan kayo sa kasamaan. Ipinanganak kayo sa kasalanan. Dumating sa sanlibutan na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Naipanganak kayo sa mundong ito sa pamamagitan ng pagnanasang sexual ng inyong ama at ina. At kung tutuusin, ay sa impyerno kayo patutungo. Ano man ang nagagawa nyo sa ganang kaya nyo, maaaring ang hindi kayo nagsisinungaling, nagnanakaw, tumupad kayo sa bawat utos, at kung ano pa, hayan nga't impyerno pa rin ang bagsak nyo, gaya ng isang musang na huling-huli sa patibong. Subalit ang tanging paraan upang makamit nyong muli ang buhay ay ang tanggapin ng Espiritu Santo, ang buhay na walang hanggan ng Diyos. Ano nga ba ang pagkakagawa sa inyo? Sa pasimula, noong nilimliman ng banal na Espiritu ang lupa, walang kahit ano noon, maliban sa mga pagsabog ng bulkan. Isang munting bulaklak ng pagkabuhay ang umusbong. Sinabi ng Diyos, ang ganda niyong pagmasdan. Patuloy kang lumimlim. Umusbong ang mga bulaklak. Tumubo ang mga damo. Tumubo ang mga puno. Nagsiliparan ang mga ibon mula sa alabok. Lumitaw ang mga hayop. Nagkaroon ng tao. Ngayon, paano ito nagawa? Sa paglilimlim ng Espiritu Santo, pinagsama-sama ang mga iba't ibang sangkap, potas, calcium, nagawa ang mga bulaklak, nagawa ang mga hayop. Nagawa kayo. At ngayon, meron kayong malayang pagpili. Nilimliman kayong muli ng Diyos at nagsabi, diringgin mo ba ang aking tinig? Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso na gaya ng sa mga araw ng pamumungkahi. Heto na siyang bumababa. Ipinangaral ang salita. Ang mabubuting balitang ipinangaral sa kanila ay hindi walang kalakip na pananampalataya. Kaya naman, walang pakinabang yun sa kanila. Narinig nga nila ito. Ngunit hindi nila ito sinampalatayanan. Bumaba nga ang Diyos. Nagpakita siya sa kanila ng isang haliging apoy. Nagpakita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ng mga tanda at mga kababalaghan. Siya ay sumasa kanya. Hindi pa rin nila ito sinampalatayanan. Oh, gustong-gusto nila yung makakakita sila ng mga himala. Gustong-gusto nilang makinig sa propeta. Subalit pagdating na sa pagsampalataya rito, hindi sila makasampalataya. Patunay ang kanilang buhay na hindi nga sila nananampalataya. Ngayon sinabi niya, huwag kayong mauhulog sa gayunding halimbawa ng kawalang pananampalataya. Hayan nga't sa huling araw na ito, sa Iglesyang Hentil, ay nagpakitang muli ang Diyos. Siya ring tanda, siya ring kababalaghan, siya ring haliging apoy, pinagtibay, pinatunayan. Huwag nating papagmatigasin ng ating mga puso at mahulog sa tuksong iyon noon ng kawalang pananampalataya dahil mabubulok lang tayo sa lupa at hanggang doon na lang. At kapag tumatok na ang Espiritu Santo sa inyong puso, pagkatapos ng ilang panahon, kung marinig ninyo ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Sabi, anak ko, ito ang katotohanan. Huwag ninyong tingnan ang mensahero. Pakinggan nyo ang mensahe. Sampalatayanan ito. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa mga araw ng pamumungkahi. Kapag narinig ng tao ang iyong tinig, huwag nyong papagmatigasin ang inyong puso. Pagkatapos, sabihin nyo, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako. Pagkatapos ay papasok na kayo sa buhay, papasok sa inyo ang Espiritu Santo. Mamamatay ang dati niyong espiritu na nagdudulot sa inyo na magnasa ng masama at mamuhi, at tapos ang masamang hangad at pagkapuot at pagkamuhi at lahat na ng bagay na gaya niyan ay mamamatay na, at kayo ay magiging puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kapahingahan, gaano mang kalakas umihip ang mga hangin, ayos lang. Nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing. Sa tuwing malakas at sumisigwa ang hangin, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing. Sapagkat kay Kristo sa matatag na bato, ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhangin gumuguho. Ayan nga, si Eddie Peronet, ay sinulat niya ang kilalang awiting yan. Ang lahat ng iba pang tayo, lahat ng mga denominasyon, lahat ng mga kredo, lahat ng mga doktrina ay maglalaho kay Kristo. Sasabihin niyo, bueno, kabisado ko ang Biblia. Hindi mo matatamo ang buhay sa pagkabisado ng Biblia. Kabisado ko ang aking katesismo. Hindi mo matatamo ang buhay sa pagkabisado ng iyong katesismo. Bueno, isa akong Kristiyano. Hindi mo matatamo ang buhay sa pag-aangking Kristiyano ka. Magkakaroon ka ng buhay sa pagkilala mo sa Kanya. Sa pagkilala sa Kanya, matatamo mo ang buhay. Pagkatapos ay papasok ko na sa Kanyang kapahingahan. Magpapahinga ka na sa iyong mga gawa na gaya ng Diyos sa Kanyang mga gawa. Ginawa kang isang anak ng Diyos, isang kabahagi ng Diyos. At kung yaong Espiritu Santo ay mangungusap sa iyo, at ikaw naman ay mangungusap din at magsasabi, Opo Panginoon, o tutugon, sabi, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, kayo ay aking papagpapahingahin. At sasabihin niyo, bata pa ako, ang gagawin ko raw. Oh, hindi naman daw ganyan, sabi ng pastor ko. Ang kailangan ko raw gawin, kita niyo? Hindi niyo nga ito masusumpungan kailanman. Subalit kung tutugon kayo, Opo Panginoon ko, diringgin ko po ang iyong tinig, hindi ko papagmamatigasin ang aking puso. Wala akong ibang alintana, Panginoon. Salita mo ito at sinasampalatayanan kita. Tanggapin mo po ako, Jesus. Narito ako, walang maipagmamalaking ako. Subalit ang iyong dugo sa akin ay nabubo, at kaya pangako ko, sasampalataya ako, o Kordero ng Diyos, nagsusumamo ako. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanyang naghihingalong ulo, sabihin, Panginoon, isa akong makasalanan, at tinawag mo ako. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ibabangon ko siya sa huling mga araw. Opo, Panginoon, dumudulog ako. Hindi ko papagmamatigasin ang aking puso na gaya ng ginawa nila sa pamumungkahi. Tunay ngang sumasampalataya ako. Pagkatapos, ano ang gagawin niya? Pagkakalooban kanya ng kanyang buhay. Soe, buhay na walang hanggan. At kung may babangon tayo ng Diyos mula sa alabok ng lupa, kung saan tayo nagmula? Nagmula nga ba tayo sa alabok? Ang lahat ng nakikita niyo ay nagmula sa alabok. At kung may kakayahan ng Diyos na likhay nako sa kung ano nga ako ngayon, na walang anumang pagpili, sapagkat hangarin nga niyang likhay nako, at bigyan ako ng pagkakataon na humarap sa Kalbaryo at magpasya, at nakapagpasya na nga ako, at nakapanampalataya na sa Kanya, ano ba naman yung ako'y ibabangon niya? Kung ginawa niya ako kung ano ako, na walang pagpili, tapos pinapili ako at pinili siya, noong ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili, at nanumpa sa kanyang sarili, na ibabangon niya ako sa huling araw, naging panatag ako. Meron nga akong kapahingahan, hindi dahil sumasamba ako ng araw ng Linggo, hindi dahil sumasamba ako sa Sabat, walang anumang kinalaman yan dito. Sumasamba ako dahil nakapasok na ako sa kanyang kapayapaan at kapahingahan. Kapayapaan, kapahingahan, pag-ibig, kagalakan. Hayaan nyo ngang sumigwa ang malalakas na hangin, ang angkla ko'y nakakapit. Natumbok nyo ba yaong karanasan na yon ngayong gabi, kaibigan kong nakaupo rito sa mainit na tabernakulong ito? Hindi nga kayo nagsidalo rito para ako ang pakinggan nyo. Hindi. Dumadalo kayo rito upang mapakinggan ang salita. Pakinggan mo, kaibigan ko. Ngayon, kung hindi pa nyo taglay ang kapahingahang iyon, maaari nyo itong masumpungan sa mga oras na ito. Hindi nyo na kailangan pang dumulog dito sa altar. Manatili lang kayo sa kinaupuan nyo. Maging matapat at sabihin, Kristo, mangusap ka nga po sa puso ko. Alam ko pong mainit. Ako'y talagang nanlalagkit na. Pawisan. Iba na ang ayos ko. Ngunit Panginoon, tunay ngang maaari namang magpawis ako dahil sa karamdaman. Matindi pa kaysa rito bago mag-umaga. At maaaring pumiling-piling ang doktor, sasabihin, atake sa puso ito. Wala na siya. Ano nang mangyayari pagkatapos? Ano nang mangyayari kapag binuksan na ang dakilang aklat? Ano nang mangyayari? Narinig nyo na ang awiting yun. What then? Kapag yaong mga tumanggi sa mensahe ay tinanong kung anong masasabi, ano nang mangyayari? Ano na nga kayang mangyayari? Isipin nyo yung ngayon. Isipin yung maigi. Habang iniyoyoko natin ang ating ulo, isipin nyo ito. That's rejecting this
message tonight. Gonna be asked to give a reason. What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight,
makalangit na Ama, ang lahat ng ito ay nasa mga kamay mo na ngayon. Narito ang tunay na sabat na nasa harapan ng mga tao. Narito ang anghel ng Diyos na sa loob nitong huling ilang mga taon ay nagpalaganap sa buong mundo. Ang mga kritiko at kung sino-sino pa, sinikap nila itong kundinahin. Subalit sa tuwi na, ay pinatunayan mo ang iyong sarili na Diyos. Ang mundo ng siyensya, ang mundo ng mga iglesia, bulag na nga ba sila, Panginoon? Marahil ay may isang naririto ngayong gabi na nagnanais na makatanggap ng kanilang paningin upang patuloy na lumakad at hindi tuksuhin ng Diyos na gaya noong panahon ng pamumungkahi. Hindi nga susubukang tuksuhin siya sa pagiging mabuti tuwing Linggo o ipangilin ang isang araw o itaas ang isang kredo o makianib sa isang iglesia. Bagkus ay nagnanais na lumabas at matuloy sa puso at tanggapin ang Espiritu Santo at kanilang nanaisin siya sa pamamagitan nga ng pananampalataya sa mga oras na ito. Sinisikap nilang tanggapin siya sa kanilang puso. Sinisikap nilang makasumpong ng biyaya sa iyo, Panginoon. Oo, maaaring nakapagsalita pa sila sa iba't ibang wika. Maaaring nakasigaw pa sila. Pero taglay pa rin nila ang dating pagkamagagalitin. Taglay pa rin nila ang dating masamang hangarin. Nagdadadaldal pa rin sila at kung ano-ano ang sinasabi. At gumagawa ng mga bagay na hindi nila dapat gawin. Ayaw na nila niyan, Panginoon. Ano na ngang mangyayari kapag nabuksan na ang dakilang aklat na iyon? Hayan nga't sabi, hindi makapapasok ang kagaya niyan sa kaharian. Mangagpakasakdal nga kayo, na gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Hindi nga makapapasok ang anumang may pagkukulang. Nagtitiwala ba sila ng buo ngayong gabi sa napako sa krus? Kung hindi pa, Panginoon, magawa nilang sambitin yaong isang walang hanggang oo ngayon din. Sambiting, Panginoon, ako po'y hindi po ito bugso ng damdamin. Subalit sadyang nadarama ko lamang ang isang bagay sa kibuturan ng puso ko. Sinasabi sa akin nitong bagay na naroon. Magagawa ko na nga ito ngayon din sa pamamagitan ng iyong biyaya. At ngayon tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas. Aking tinatanggihan na ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan at nais kong makapasok sa iyong kapahingahan at naniniwala po akong magaganap ito sa akin ngayon din. Nananampalataya akong dinadala na ako ng Espiritu Santo mismo sa dakong iyon. Habang nakayuko ang bawat ulo, meron po bang ganoon ang nadarama sa mga oras na ito? Itaas po ang inyong kamay. Dinadala na ako ngayon ng Espiritu Santo sa isang dako kung saan hindi na ako magdadadaldal pa. Pagpalain ka ng Diyos. Hindi ko nagagawin ang mga bagay-bagay. Wala na ang pagkamagagalitin ko. Makapamumuhay na ako na may kapayapaan at kagalakan at pagpapahinuhod magmula ngayon. Naniniwala akong nangungusap ang Diyos sa akin ngayon na makakaya ko nang gawin ito mula sa oras na ito sa kanyang biyaya. Maari mo bang itaas ang iyong mga kamay? Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. May iba pa po ba? Nananampalataya na ako ngayon. Huwag niyo siyang tutuksohin na gaya noong araw ng pamumungkahi. Huwag niyong isiping dahil nakapagsisimba tayo ng Linggo o ipinangingilin ang Sabat. Sinabi ni Pablo, ipinangingilin ninyo ang mga araw o mga buwan at kung ano-ano pa, nababagabag ako para sa inyo. Ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng bagay, kailan may hindi maaaring magpasakdal sa mananamba. Subalit pinapaging sakdal kayo ni Kristo. Sakdal sa paningin ng Diyos. Inaalis niya ang inyong kasalanan. Inaalis ang hatol sa inyo. Ipinagkakaloob sa inyo ang kanyang pag-ibig at kagalakan. Kayo ba'y handa na ngayong pumasok sa kapahingahan? Itaas niyo nga ang inyong kamay, sabihin, ginawa ko na po. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae sa banda rito sa aking kaliwa. Pagpalain ka ng Diyos, yung lalaki na kaupo sa kanan ko. Pagpasok sa kanyang kapahingahan, isipin niyo yun ngayon. Ipanalangin niyo. Narito ako, Panginoon, walang maipagmamalaking ako, walang kabutihang masusumpungan sa akin, wala akong maihahandog sa iyo, kundi itong aking lipas at hindi na mapakikinabang ang buhay na makasalanan. Maari mo po ba akong tanggapin, linisin, tulungan? Heto po ako, nangakong sasampalataya ako, o Kordero ng Diyos, nagsusumamo ako ngayon. Nananampalatayang lumipat na ako ngayon mula sa kamatayan patungo sa buhay. Dahil dito sa mismo ko pong kinaupuan ay tinanggap na kita bilang aking tagapagligtas at damang-dama ko na ang kapayapaan sa aking puso. May limang nagtaas ng kanilang mga kamay. May isa pa po ba na ganoon ang nadarama at itataas ang kanilang kamay? Kung hindi ka pa isang Kristiyano, tanggapin mo na siya ngayon din. Kung nag-aangkin kang Kristiyano at hindi pa pinagpaging ganoon, isa ka pa rin makasalanan. Kahit ano pang gandang buhay ang iyong ipamuhay o kung paano mo sinisikap na gawing matuwid ang sarili, hindi pa rin tatanggapin ang mga gawa mo. Ito'y sa kung ano ang kanyang ginawa. Hindi tatanggapin ang sarili mong pagkamatuwid. Kung hinihinto mo ang paninigarilyo dahil lang sa sinabi mo kasi, bueno, dapat ko nang ihinto ang paninigarilyo dahil sinasabi ko pa namang isa akong Kristiyano, hindi yan tinatanggap ng Diyos. Kung huminto ka na sa pagkakaroon ng pagnanasa sa kababaihan dahil lang sa pinipilit mo ang sarili mong gawin ito, hindi yan tinatanggap ng Diyos. Sarili mo lang ang may gawa niyan. Mga gawa yan, biyaya ang makapagliligtas sa iyo. Dumating na ba sa iyo ang Diyos at inalis na ang buong bagay na yan sa iyo? Yan ang susunod na mangyayari. Sasabihin niyo, umanib na kasi ako sa iglesia at kaya naman kinakailangan ko ng ihinto ang mga ganitong bagay. Hindi yan tinanggap ng Diyos. Hindi nga sa ganang iyo, tinatanggap lamang niya kung ano ang ibinibigay ni Kristo. Siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at inaalis yan sa iyo. Tatanggapin mo ba ito?
Come anchor your soul in the haven of rest.
Sige po, maaari na niyong itaas ang inyong ulo. Tapos na po ang mensahe ngayon. Tayo'y magpuri ngayon. Sumamba po ang bawat isa. Sabat. Damhin niyo ang kapahingahan. Ipikit niyo ang iyong mga mata. Nadaraman niyo ba ang malamyos na espiritu? Yan ay pagsamba. Tapos na ang mensahe. Ito'y pagsamba na. Ila nang naging mainam ang pakiramdam. Itaas niyo ang inyong kamay. Yaong malamyos at mapagpakumbabang espiritu, yun nga ito. Sumamba lang.